Já, komið þið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin í
Spekingarspjalla.
Spekingarspjalla á podcastuðinni.
Ó,
vá, ég er búin að gleyma hvernig þetta er.
Já, ég er að býja þegar og segir hérna, takk línuna. Hvar erum við að taka upp?
Ég veit ekki. Herðu, við erum að taka upp í No Serious Studio podcastuðinna.
Vá.
Er það grínast það?
Tungu brjóður, sko.
Hætti sem það er. Shit. Hvað er langt sem við tókum upp?
Það er innan við ár.
Við höfum ekki tekið upp á þessu ári.
Samt innan við ár.
Nei, ha, nei, ha.
Innan við ár síðan við tókum upp.
Já, minnan ár.
Já, innan við ár, það er minnan.
Við höfum ekki tekið upp á þessu ári, svona, sko. Já, já, herru, við erum ekki
Við erum ekki starfræði.
Við erum ekki annar.
Ég man ekki hvernig ég var síðast þetta.
Nei, það er helvítið á síðan.
Já.
Og þú situr aldrei þarna og þetta er mjög óþægilegt.
Já.
Og það kemur aðeins aftara mér og þetta er bara
já,
þetta
er mjög óþægilegt. Það er það ekki sko. En erum við þó að fá spara í honum?
Já, heldur betur.
En við erum náttúrulega með annan Jón. Mm. Vist, við erum með spara í honum og spara í honum.
Já. Það, sko, þú alltaf útskýrðu það
eitthvað? Ég eða?
Já.
Nei, bara sem minnst sko.
Ok, ok. Vist,
við ætlum bara að láta að koma óvart.
Já.
Er það ekki?
Heldur betur.
Já.
Herru, Nóa Sirius.
Já.
Ú!
Hann á aldrei búið að ræða
þá. Veitla, maður. Gull settið. Hafið smakkað það?
Nei, við vorum, kíktum inn og lagar á hann og það var ekki einu sinni til. Það var til einn póki af kroppi.
Já,
það var ekki einu sinni brons sett, sko.
Nei.
Ég sá það samt hérna, þú veist, að því að skrifstofan minn er, þú veist, ég horfi yfir Kringlumýrarbrautina þegar, þú veist, eða Miklubrautina þegar horfðu gluggann á skrifstofan hjá mér og já. Þar sá ég bara spari eða gullsettið, þú veist,
já,
bara skjáða og bindaði á mig allan daginn, sko.
Já, já. Og ertu búin að kaupa þeirra?
Nei,
en ég búin að kaupa þeirra að kaupa þeirra. Gullsetið, er þetta grínast þeirra?
Auglýsinga virki ekki.
Jú, það er virka.
Já, ok.
Hann er búin að tala
um. Ég er búin að hugsa um hana þetta dag.
Já, en hann er ekki búin að kaupa það?
Nei, af því að hann er búin að vera fullur.
Já, hann er enda paprikur rétt þeir.
Já, já.
Bara nú að gera.
Já, já.
Hann er bara busy man.
Busy man.
En það er eins og það er
hérna, en við verðum samt að ræða
gullsetið.
Nei.
Erum ekki að ræða gullsetið?
Við erum ekki að fara að ræða það.
Okay.
Við erum að fara að ræða saltpilunar.
Já.
Ha?
Fyrstu íslensku saltpilunar á markaðnum.
Já. Ég er ekki búin að smaka þær.
Í alvöru?
En ég er að heyra. Það er allir að tala um þessu alveg svo þarna svarti ópalinn. Eða þú veist,
nei. Dökki.
Já, ég er búin að smaka, það er svona salmiakbræður.
Já, þetta er salmiakbræður.
Sem er geggja, sko, ég er ekki að gaggrína.
Já, ég fann blóðrist ekki fara upp.
Þú veist að rýna til gags.
Já.
Ég er ekki búin að smaka þetta, sko, en ég þarna sá þess að auðlýsingu, sko.
Mm. Talaði mækinn?
Já, fyrirgeði.
Allt í
lagi,
fyrsti þátturinn, þetta er bara fóð.
Akkurat, og hérna, ég er búin að sá þess að auðlýsingu, sko.
Betri sæður.
Það er gott að við það, sko, en ég sá þess að auðlýsingu og ég hugsaði strax, sko, þú veist, eru þær mjúkar eða harðar, sko?
Já, ég er líka.
Mm.
Ég hugsaði það líka. Mm. Eru þær harðar?
Nei, það eru milli.
Er það milli?
Sko, vegna, sko, það er nefnilega kostur við það, sko. Viljið að hann var harðara?
Já.
Er það ekki?
Það er saltpilan, sko.
Nei, já, það var þegar hún gömul.
Nei.
Jú.
Nei.
Jú.
Nei.
Já, ok.
Það þarf alltaf að vera smá, sko, áætta þegar hún býtur í hana og missi dönn, sko.
Já. Ég fæst stundum að fæ svona beint að kunni, sko.
Þú getur mist fyllingu, sko.
Já.
Býti ég.
En hvað, viljið það?
Já.
Okay. Já, svona eitthvað millivögur er kegjað, sko.
Ég skil ykkur.
Ég er ekki að tala um sko að þetta sé eins og pósturinn, sko.
Nei.
En þetta var heldur ekki nálaður.
Hvað?
Þessar saltpilur.
Já, hjá okkur.
Já.
Nei, það er út af dollu.
Það er út af dollu.
Út af dollu.
En það var til Nóa Light.
Já, það er til Nóa Light. Vegna þess að Good Light er alvöru sponsor.
Já.
Já.
Auðjón. Nei, þetta er ekki Auðjón undir vagnum.
Nei.
Auðjón hlustar á alla þetta í okkur.
Já.
Og hérna, ég ætla að taka þetta eins á mig. Af því ég sé það.
Já.
Við séum up to date.
Busy man.
Up to date á smakki hérna. Og ég tek þetta á mig.
Já.
Ég þarf að ríða mig á.
Það fara nú að dettin páskaækin sem síðustu páskum ekki.
Það er komið.
Ennþá páskaækin inni.
Sérni hýtti fyrra.
Nei, sérni fyrra.
Sérni fyrra, ok.
Er það síðan hittir?
Nei, ég held að
það
sé síðan hittir.
Ég held að líka.
Hei, við eigum það allan.
Já,
það er ekkert víst að þetta páskaðið verið á næsta vís.
Nei.
Hver veit, kannski.
Það fer ekki finna að vera borðað.
Nei, það bara hann. Herru, good light, no serious,
bakið
frá okkur. Byggjumst afsökunar á því að við höfum ekki verið með þátt í síðustu viku og þar síðustu viku.
Já.
Og mögulega vikuna undan því.
Já. Hver er ástæðan?
Það er frábær spurning.
Rosa góð spurning. Litlir í okkur á nýju ári. Já. Verður að viðurkennast.
Menn eru búin að vera eitthvað að busy bara
á. Já, og það er búin að vera aðeins svona. Það er búin að vera að brekka hjá.
Já,
svona. Hjá mönnum. Vismunandi brekka. Ég, og bara, yfirleitt er þetta bara því að Sæþór á ekki efna og leigubíl frá sko Seltjarnarnesi.
Já, ég held ég verið bara að fara að sækja Sæþór og skutlunum sko. Því að, þú veist, ég er í framkvæmdum heima hjá mér sko.
Mm-hmm.
Og ég er bara ekki búin að gera síðustu tvær vikunar því að það hefur ekki komið þáttur sko.
Já.
Því ég er bara að setja hann í gang og
veist,
ég verð að hafa þetta til að geta haldið áfram sko.
Mm-hmm. Já. Mm-hmm. Og þessna komst þú núna og ætlar að vera.
Það er bara eina ástæðan.
Já, bara leir.
Pæli í þið ef það væri nú yðnaðamanna podcast.
Já, það væri gott.
Það væri sturdlega.
Það væri gott, maður. Hvað er þetta að horfa á mig?
Já,
pæli. Það er ekki, podcastuðin getur ekki komið nálætti því að það er búið að hrauna sem ekki yfir yðnaðamann í þessu podcasti hérna.
Nei,
það, ég held að sé ekki einu yngri en eftir.
Jón, spekingar spjalla. Notabene, Sæþór hefur raunað yfir iðnaðamenn.
Þú líka? Og,
nei, ekki ég.
Já, við þurfum að fara í gagnasafnið.
Já, förum í gagnasafnið.
Sko, er Matt ekki samt svona gæði sem að drullar yfir þetta af ástrið, skilur? Skilur hvað við?
Ég man ekki stið því maður, bara þetta er hann drullar yfir iðnaðamenn.
Ég er satt komið heim til Sæþór svo hann þarf á iðnaðamennum að halda, sko.
Já, já, en ekki þessu mannsjón, eða þú veist, það
Já.
Lifta milli
Hann með einhverja fjóra garða sko
Hann fjóra garða
Tvö eldús
Já. Já. Og kokka og þú veist og,
En hann á bara eina fasteign núna ekki
Svo við úst, á þessari kennitölu jú
Allegedly
Já. Já, á þessari kennitölu jú
Já,
já, mm-hmm. já, já.
En þú veist, við skulum ekki vera að tala ítli með hann vegna þess að hann byrjar að drulla yfir okkur þegar hann kemur þetta næst
Svolga borgar hann brúsan sko
Já
mm. Hann klippi þáttinn
Þetta rétt sko
Fárónlega góðu púntur sko
Herra Sessi mín, hvað hérna Förum að séu vikuna
Ef það gera það?
Já, gera það maður
okay,
Sessi mín, hvernig var vika það er?
Hún var frekar þétt sko
En við erum náttúrulega þegar hún að tala um vikuna sko, Þá erum við að tala um síðasta
árið
Já.
Þetta ár
Já,
ég man náttúrulega ekki svona langt sko
Nei, það rétt Hvernig?
Bara Og það mikið bara eitthvað bleiður og vinna, sko
Já, ok, já Konan er búin að vera mikið erlendis
Hún er búin að rosa mikið erlendis, sko
Þú ert búin að vera upptekið þegar við erum að taka upp Þú ert búin að vera fjölskyldnakallar og þú mátt ekki koma út að leika
Já, strákana. Já, það er þannig
Þú veist bara, það er búin að vera síðust tvær vikur allan Þeir eru allan að taka upp
Já, já
Já
Þú segir ekkert nefi kaftirinn, sko
Nei. Rífa allt út úr skúffunni neðstu skúffunni undir ískápnum nei, undir
hliðina, undir opninum
rífa allt úr skúffunni
alveg eins og mamma sín sko
tölum við að sem þetta, hvað er að gerast? Hvað, hún bara, tók allt út úr skúffunni?
Já, hún tæmdi semst úr skúffunni og svo bara fór hann í skúffuna Það er endur að fara að hoppa í skúffunni það var aðeins verra en
Setti svo í skúffuna
Já, það var bara dundaði sér, þetta var þetta algjör snill sko hún dundaði sér ógeðslega lengi við þetta
já.
Svo fór hún að setja aftur í sko
Nú.
Já, ég náttúrulega síndi það ekki sko.
Nei, ekki uppbeldið
Nei Það er eitthvað annað en hindóðurinn sko.
Hvað er að tala?
Ég staðin bara þannig hérna í kvöld ég þurft að taka, sko, ég kom með tösku með mér að ég þurft að taka sko síman af henni alla iPada út af heimilinu Af því hún ásynst að vera að taka til í herbeginu sinu sem er ógeðslegt sko
já.
Og það er bara síminn er svo sterkur sko og iPadin
Hún er svo pappi sinn
Hún er tækni tröll sko
Já, það ekki
Einmitt Og það var líki því í vikunni Það er alltaf nýr sími að koma á markaðin
Hvað er að tala um?
Það var Samsung inn að mæta
Já
Með sitt nýjasta útspil
Og hvað var það?
Samsung Galaxy S24 heitir hann
Okay.
Og eru því símar
Varst þú á bylginu í morgunu?
Já
Sælir
Heldur betur
Ert þú þessi útarsörð sem allir er að tala með?
Nei
bara alveg rosalega langt frá því, sko.
Stráka, heyrðu hann í morgunu?
Nei, ég misti þessu.
Nei, ég sá þetta. Ég sá þetta ekki.
Misti líka þessu.
Er það?
Já.
Þetta var rosalegt, sko.
Þetta var rosalegt.
Okkar maður.
Þetta var vesen.
Nú.
Já. Ég var næstíð búin að klúður þessu, sko.
Já, það er ekki séns.
Ég sem sagt, starfstöðið mín er á 5. hæð.
Já.
Og útvarpið er á annari hæð. Og maður er með svona ID card, sko, þess að komast bæði inn og út af hæðinni.
Mm.
Og ég glemdi ID kortinu mínu.
Já, það er ekki gott.
Það var bra, sko.
Ok.
Og þegar ég átti að fara í útvarpið, þá var starfsmannafundur upp á 7. hæð, þannig að það var engin til staða til að hleypa mér út og inn þar sem útvarpið er.
Já.
Ég var næsti orðin og sinn.
Ok.
Þessi betufer var eitt sem var óseinn á fundin og ég þetta banka á glerið og fá allt þess að koma og opna hurðina og hleypa mér inn síðan annars staðar.
Alveg brás.
Já, það var brás.
En þú varst í útvarpinu, bylginu morgun?
Já.
Á Mekka?
Á Mekka. Þú er náttúrulega mikill bylgjukall.
Já, alltaf. Ég hlusta það líka.
En okkar maður Heimir, hann var ekki.
En við þetta þettur.
Já, já. Menn tala um andlega, sko.
Já, menn er mikið að tala um það, sko.
Nei, hann var skellur.
Já, ekkit meira í vikunni, það. Bara ferskur, ljúfur, góður.
Já, léttur, ljúfur og kátur, sko. Svo alltaf bara handbolti.
Já.
Þetta er svolítið vikan, sko.
Já, já. Jón, vikan.
Vika mín.
Já. Þú veit alveg bara, nýr henni í þetta.
Hva, já, hérna? Bara þú veist, ég veit svo sem ekki alveg nákvæmlega hvað er að fara yfir í.
Við erum bara tala tilfinningar.
Hvað er mér detail, sko.
Bara tilfinningar.
En ég, já, tilfinningar. Ég mjög góður þar, sko.
Já.
En þú veist, vika mín var bara, þú veist, hún var bara þokkaleg, sko. Ég, hérna, svona, fyrir tæpla ár síðan skipti ég vinnu sko, ég er búin að vera hjá henni opera í 10 ár og fór yfir í einkageira núna fyrir ár síðan og hérna og ég áttaði mig ekki á því að það væri svona mikil vinna sem færi fram í janúar hjá einkageira sko.
Nei.
Þú veist það sem við varum að gera upp alltaf síðasta ár sko.
Já.
Þannig að það var svolítið að koma í baki á mér í þessari viku sko.
Já. Og opinberi gerin er ekkit að gera upp árið sko. Þetta er bara klárt einhvern veginn.
Allan ekki á þessum, þú veist, tíma. Ekki á þessum hérna, skala eins og hérna...
Enga gerin.
Enga gerin, sko. Þannig að þá var svolítið að koma baki á mér í þessari viku, sko, og hérna, og þessna var rosa mikið ála í þessari viku og hérna, en samt var nú bara þokkaleg, sko. Bara mikið að fundum og mikið eitthvað svona, þú veist.
Við erum ekki endilega að tala vinnulega sér, sko. Nei. Við erum bara líka að tala bara lífið og
já, hvernig. Já, og lífið var bara, þú veist.
Þú veist að gera upp.
Þú ert í framkvæmdum.
Þú ert í framkvæmdum.
Ég er í bara tölver framkvæmdum. En þú veist, af því að þú veist, þessi vika var svona mikið vinnu eitthvað, þá var kannski framkvæmdina voru vinna í þessari
já,
en svona alla jafna, öllu jafna er framkvæmnar að allt
bakgrunn, ertu þið innan maður
nei,
ég svona í þér
ég verkfræðingur sko en ég svona verkfræðingur sem innan menn hata
okay. Veist,
og þessna mjög gott fyrir mig, núna er ég að byggja við húsið mitt og ég að gera sem mest sjálfur sko, það geggjað af því að núna er ég átta með á því öllu því sem innan menn eru búin að rauna yfir mig að veit ekki ég er átta mig svolítið á því núna sko.
Já, og þeir hafa rétt fyrir sér
já, bara tölvert sko. Tölvert já. Ég veit ekki neitt sko.
Jú, þú veist
það meika úkslega mikið sens í Excel svona.
Já, algjörlega, það er þannig
við tengjum allir við þetta
já, þetta er gott Johnny, vikan er á þér
vikan er mér, það er náttúrulega maður er búin að eða miklum tíma að byrja sig yfir landsliðinu
er það?
Já
okay.
Þannig ég var svo down og fór hann á YouTube og leitaði einhverju vídjóum svona til þess að hressa maður við
Túpaði í gang
Já og hérna það rakst ég okkar vídjó það sem að var einhver tauga sér frá einhver að mæla með því að tampusta sig sem sagt með vinstri og horfi í speilin og segja tíu sinni sjálf að segja að maður elski sjálf um sig þannig ég fór að hefa mig því Þetta er svolítið svo að taka strengir, það er mjög erfitt að busta sem ég minnstri að við prófa
Nei, aldrei prófa
Nei,
Nei.
Ég prófa það
Já, þetta er alveg magnað Og
Færi einhverja betri tilfinningu fyrir
Nei, þetta á að gera eitthvað gott fyrir heilan sko
Já, maður heilan
nú, Maður er nú vanur að gera svipaðar hefingu með minnstri Það sem að kvöldu strengirinn
Ég hef aldrei gert það
Nei
Hvað er strengirinn?
Nei, þú veist með minnstri
Þeir eru þetta, hvað? Tannbestæmi
Nei, þú veist, svipaða reyfingu
Er þetta talað neðar, fyrir neðan belti það?
Já, fyrir neðan belti
já.
Þannig að þetta
er klipa tárlegnuna mér vinstri Nei, ég hef aldrei gert það
Já, segjum það bara
Það er svo ofar
Segjum það bara
Ok, ok, ok
Já og þetta virkar
Og hvað gerir þetta?
Ekki neitt Þetta Ég búin að prófa þetta núna Þetta gerir ekki neitt
Nei. Það er bara engin áhrif
Það held ég ekki Ég er þetta gleymdi þarna að ég elskaði parturinn En þú veist, ég var svo mikið einbytt að maður er að reyna að busta mig Það er bara svona sem í þroska eftir að maður ræða þessu sko
Já Nei, og nærðu öllum, þú veist, nærðu endaæxlunum og öllu drasli
Þetta taki yfir með hægri svo, þú veist, og svona klára
Nei
Ég sagt, velti einu
fyrir mér Talaði mækin
Já, ég velti einu fyrir mér, þegar þú gerir það mjög lengi, sko Alltaf með vinstri, þú veist, aftur og aftur og aftur Og svo kemur að því að þú ert bara orðin betri með vinstri en hægri Hvað gerst þá?
Þá skipti ég, lítið að skipta bara Ég bara með tvo, bara sýkur
Svo ertu orðin
bara, Ég var til að eiga þetta vídeo
Já, svo ertu bara hún jafn, þú veist, hendur í þessu og hvað þá?
Bara fullur að hvíta gömsi í munninum og...
Það bara fer í tettnara bara...
Ég veit það ekki
Ég hefði vel óskað þess að ná þess að víti þar sem Jón var að Jón þú var að hérna, þykast hambust þessi vinstri hægri til skiptis þetta lúkaði eins og eitthvað allan
En mér varst þetta rosalega breiði tambustar sem að var að halda á Já, þeir eru það Það var bara vikanur með sko
Og svo fyllt hans upp með hvítu gumsi
Já, þetta fór rosa mikið fókus í þetta
Já, það er svoleið
Já That's about it sko
Já, en árið erum við talað bara árið séð þarna
Já, heila
Já
En ég skal koma með stöðuðufæslu í næstu viku
Já, ég býð spenntur
sko.
Og spurði hvort þú fá Vart ekki að fá tennisólbúða eða eitthvað eða.
Já, gæti, maður nota svolítið alla hendina sko. Þetta er svolítið já, þetta er,
En nú tekur þið á
já.
Og þú bætir við Ég elska mig
Já, ég gerði það
Lýst þér alveg
Jú, lýst mjög alveg
Herru, takk fyrir að spurja, en vika mín
Já, hvernig var vika þín?
takk fyrir að spurja Sko, ég hérna Það er bara búið að vera frábæð vika hjá mér, sko
Já
Ég er búin að vera hérna í smá frangandum hjá vini mínum Vini okkar
Já
Hann var að hérna skipt
um
Baðherbyggi Og ég hérna, allt því að hann er
Hvað, fór hann bara í Baðherbyggi á nágranninu með það?
Já, hann var að skipta
Hann
var
að skipta
Fór í það Og það ekkert eðlilega óþægilegt þegar nágranna konan kemur einhvern veginn í slopp Já. Og að fara í bað og ég þarna mættur sko. Mjög óþægilegt
Ég ætla nú bara að fúa þetta
Og hérna Já. Við sem tókum baði honum í gegn
Já.
Og reyfum allt út og vorum að hérna flýsa líka
Og þið voru að klára það bara í dag eða ekki
Sem er bara djúvel gott sko.
Já.
Og hérna Þannig að vikan svona, fór aðalega í það
Já, þú varst iðnaða Matías
Já, ég var iðnaða Matías í þessari viku, sko
Já
En það var eitthvað annars sem ég ætla að segja líka, sko
Plóaður að, prófaður
Klóaður að prófa
Prófaður að flýsa með vinstri eða
Já, ég prófa það Og það var eins og þú segir, strangerinn
Já
Það veist
Þetta ennþá mér að tala sem hún prófaður að setja höndina þessin í smástund
Já, nei, þær eru alltaf dofnar, sko Þannig að það skiptir engumál, sko það er svo, það. Svo hérna Er ég sem þetta að fara Erlendis á laugardaginn Sem að við förum í helgin hjá mér Förum í það, sko En það var smá undirbúningu fyrir það Græja, hérna Láta, hérna Slípa kantana og vaksa brettið Og skiptum bindingar Og na, það var svona
Já, þú varst nú búin að sjoppa helviti vel fyrir þetta
Já, ég er búin að greið það Og svo er ég
náttúrulega Er þetta skíðaferðin sem þú varst að fara í það?
Já
Hvernig, hérna, nú velti ég svolítið fyrir mér Þú veist, að því að, hérna, konaðin, Inga
Já
Hún er, hérna Og hún er mjög fær á skíðum Og þú veist bara, þú veist, fjölskyldan og öllu og allt þetta
Svo með sagt
Hvernig ert þú, skilur Er þetta fyrsta skíðaferðin ykkar saman eða?
Já, og þetta er próru
okay.
Og þetta verður gríðarlega áhugavert
Er þetta stressaður eða?
Er ég stressaður? Nei
Hvað, Ertu á bretti sjálfur eða?
Já, Og hún er stressuð.
Af því að þú ert að bretti. Er hún stressuð eða þú eru að bíða eftir þér með að þú ert eitthvað að setja upp í brekku og ert eitthvað að festa á því brettið og...
Já. Okay, okay. Já. Og það er ekkit sem ég elska meira heldur en hún sé stressuð. Og það er bara þannig. Og það er bara svona, þú veist, við fórum í skíðaferð saman, við, hérna, ég, Jón og Sesi.
Var sætt þú með það?
Nei. Hann þurfti að borga fjórum fastegnum einhvern veginn og þetta var eldsbrekka.
Eldsbrekka.
Já, já. Ja. Og hérna, þá var þetta, þú veist, ég meina, þið þurfti ekki að býja til mér.
Nei. Og eru þið bretti líka þá það?
Nei,
skíðum. Ég var að fara skíðið fyrst skipti, fór til Ítalíu
og... Og samt betri en Matti,
ja. Ég er ekki, nei, ég er ekki að segja það. Ég er heldig góður.
Talaði mækin.
Ef ég byrjaði svona fjórum árum fyrr, þá væri ég að geppa, sko, alveg. Klárt mál, sko.
Það er bara klárt.
Náttúrutalent.
Náttúrutalent.
En þú veist, eina vesenni með brettið, þú veist, það var aldrei neitt vesen.
Nei. Það er aðalega bara löngu kaflarnir.
Já, löngu beinu kaflarnir. Það var að eina, því þú getur náttúrulega
nota skíð þú veist að þetta fara aðra leiðir og lendi
já,
já, þið eru svona meira í bara svona, þú veist, einhver svona meira aflíðandi
nei, það kemur bara svona
staðir mikli. Í brekkunni
já, já ég hef aldrei farið ellendur skíði, sko
hefur ekki farið?
Nei, að Dubai, ég prófa að skíða í Dubai
já, inni,
þá var ég sko á ströndinni í 40 stið heita og fór svo um morguninu og svo fór svo að skíði hérna inni um kvöldi, sko
já,
ég er nefnilega, hef farið í skíðabrekkuna í Dubai, en fór ekki á skíði sko.
Já, sama hér.
Já, ég bara horta á það.
Já,
þetta er alveg svolítið annað heldur en eina heima á nælindi sko.
Þetta er bara allt annað sko.
Já.
Þetta var enga líkur.
En prófar ekki bara að fara skíði? Leigið skíði þetta og...
Af hverju?
Nei, bara, þú veist, prófa, hefur prófa?
Hefur prófa, nei.
Nei.
Af hverju ætti ég að prófa? Ég er ekki fækki sko.
Ok.
Það er sko að segja.
Já, ok.
Vittu hvað, var verið að vest líka verið ferðina?
Hvað, vest líka hvað?
Föt og svona.
Ha?
Já, það ekki.
Nei, meni, ég get bara sagt
ykkur frá því. Ertu gamla bretta dótinu þín? Ja.
Nei, sko, ég get alveg sagt frá því hérna, sko. Ég fór náttúrulega til Boston í... Ah. Hvernig var það?
Hvað fyrir nóvember, desember?
Nei, oktober, nóvember.
Lók nóvember, held ég. Lók oktober.
Oktober, ekki, já. Fór ég til hérna Boston og fór með outlet þar og úrst, í Boston outlet og þá Burton's búð þar og ég keypti þess að hérna svona step-on bindingar sem eru svona úrst, ég á ennþá eftir að prófa þetta sko, því ég keypti skó, sett, bretta skó og bindingar og maður bara stígur í þetta og þetta á bara að vera fast maður þarf ekki að strappa eða neitt eitthvað, þetta á bara að vera
þetta er bara að koma mikið inn á TikTok
þetta er alveg next level sko.
Já,
þetta er alveg næsta
og level. Ég sá þetta, ég bara náðu okay, þetta var mjög ódýrt veist, ég bara náðu okay, ég kaup þetta og seti þetta á brettið mitt svo kefti ég sko smekkbuxur og jakka, Gore-Tex jakka veist þannig ég kefti Gore-Tex jakka, smekkbuxur sokka og... bindingar og skó og þetta var 100 árkall þú veist, Gore-Tex jakkinn á Íslandi kostar 100 árkall
já, einmitt
þannig að þetta var bara hana no-brainer
já,
fannst fólki eitt skrítið að vera kaupið í Boston og þessi
jú, mjög skrítið
það var hort á því
já, jú, veist, og ef þetta hefði ekki verið einhvern veginn, mögulega hefði kitt bara bretti líka á þessu af því að hafið farið í outlet í Ameríku
já, ég farið til Boston sko og ég fór sko, ég var einu sem farið til Boston og fór með konunum minni, þú veist, við erum í veist, hún var ólétt að fyrsta barninu okkar og þegar við fórum til Boston og við fórum á hótel og hún var að panta fullt af hlutum sko og hérna, ég fer niður í hérna, lobbyið hérna, og tala við, þú veist starfsmann í hérna, concierge hvað þetta heitir sko og ég segi bara herri, ég á vona fullt af pökum mína sko hérna er eitthvað komið og hún horfir á mig svona bara, ertu Íslendingur? Já, ég er Íslendingur. Hvað er máli með ykkur Íslendingar sko? Af hverju eru þið allir að býða þetta svona mikið að pökkum sko? Þannig að já, ég komið til Boston.
Já, en þú veist að þegar við pöntum öll á hótelið svo femar eins og þetta hérna átletana.
Já. Tókstu bílaleigubíl sérstaklega til að fara í átletinu?
Nei, ég tók leigubíl.
Já, já, ok.
Sem að ég veit í hvort það sé betra að verra en eitthvað en ég vildi bara hómi bjór hann að alltaf betra að taka leigubíl sko. Málið er náttúrulega með þessi átlet. Þú þarft að vera með smá svona, þú ert að vera búin að skanna bæin, verðlagi í bænum, svo getur þú farið í átletið af því að það eru oft hærri verð, svo eru oft sömu verð, en svo getur það verið fáralega verð sko.
Mm-hmm. Já, þetta er málið. Það þarf að vera að skanna verðin fyrst.
Já, já.
Ok, ég hugsa hann að gert mistyka þannig sko.
Já. Vegna þess að það eru oft sömu vörur og það er jafnilega hærri verð. En af því að þetta heitir outlet og maður er bara svona, maður er fókusur á það að þetta er outlet og þetta er ódýrra. Þú veist.
Já, já.
Og að kaupa þennan pakka sem ég keypti þannig í Burtonsbúðinni, þú veist, það var bara joke. Þetta var ódýrasta sem að, þú veist, þú bara kemst ekki í þessi verð.
En varstu að búin að fara í Burtonsbúðinni eða í Boston eða
nei,
og tjekka á þessi það?
Nei. En maður bara, þú veist, þetta er bara verðvitund á, þú veist, þessu. En svo fem maður í lífasbúðina og það eru gallabuxur sem eru bara kostað sama og heima.
Já, já.
Þú veist, þú getur alveg farið í Kringluna og keipta það, sko.
Ég hef farið í Bandaríkjunum í hérna lífasbúð og keipti mér og buxurnar og geggjuðu verði. Ég bara, hvað djúvill er þetta gott verðum og fann bara sniði sem að ég vannur að nota og keipti alveg nokkra, sko, fjórar eða fimm buxur, sko. Ég þurfti ekki að máta þær, veist, ég vissi stærna þetta er bara buxna sem ég er alltaf í, kefti þær svartar og kefti þær bláar og eitthvað svona svo kem ég heim þá voru þær allar úr svona teyju efni þetta var ekki sama efni
Nei,
það er svona teyðust sko. Það var ákveðin skellur
Það var ekki gott eða?
Nei
já, þú vildi fyrst, kaupa þrönga buxur
Nei, þú veist, það voru svona svo varstu búin að þvo þær þá urðu þær svona baggy
Já,
það bara tegðust allar Það var bara ekkert sama efni sko.
Nei.
Sem útskýrið verðið
Já, en svo er hann Gamla Amerika Það er svona kannast, bara keft gallabuxum sem virku bara í 50 ár og er bara alltaf eins
Já, já
Skiptir engu máli hvað þú settir oft í þvottavél eða hvað þú gerir við það, sko. Það er bara
bara alltaf lífæs 501
og það var bara þannig sko.
Já, já Þetta er breytt í tíma
En þetta var vikan mín vorum við að það í vikunni sko.
Vorum konu í oktober
Já, já
Já, já
Herru, hvað er hérna ég með skrifa hérna sé sér á bylginni, hvað er hérna var þetta ekki, við erum búin að ræða þetta sko. Þetta var vikan þín sko.
Já
Það er eins og það er Herru,
förum hérna
nei, Já,
já láttu að
nei, já, Ég hérna, var núna rétt á hann í hérna, smá svona, teiti Fórum í Malbygg Það er, hérna, bar í hérna,
Skútuveginum
Og þar tókum við svona einhverja hérna, sýningu og að vera að ræða eins um hérna, brugghúsið og hérna, söguna og þetta er alveg gjössalega frábært svona.
Og fá að sjá ferlið og svona og eitthvað smakk og
já,
svona,
já. Já. Og þar var ég og Jón við vorum þar vorum í hérna veislu horfðum að landsleikið það líka og kannski mögulega fengum okkur einum og marga en þú veist ekki þó marga
Nei, það var ekki margi sko.
Það var bara tæmilegt
Já, þið eru allan ekki þið eru ekki rúlandi
Við erum ekkert farnir sko
Verið verri hérna
Já. Þetta er bara svo gott að hérna, það er líka þetta að fara að fá sér bara það er að kaupa sem 100 millilitra bjór sko.
Já
Þú getur bara að fengið svona smakklas
Já
veist, og það er svona, veist, við fórum í smakktúr sem að var hvað 4 og 9, 5 úr skall eitthvað á hérna, á haus veist, ég veit ég hvort að sé eitthvað max á veist, ef það er eitthvað vinahópur Það er bara þetta að fá mann í það og það er eitthvað 4 og 9 eða eitthvað á mann og það er bara farið aðeins í ferli og drukkið nokkrir smakkbjórar og svo getur líka bara pantaðir eitthvað bjóra og hérna súrbjórar státbjórar IPA, ég veit ekki hvað það heitir sko.
Það er gott, mjög gott.
Já, hann er miklu dýpri heldur en ég í þessum bjórum sko. Ég veit ekkert hvað ég að tala sko.
Það er kannski, bara... það kannski tengist að því, annars því að hérna, ég þekki eigendurnar á staðnum sko.
Já.
Þetta er mjög gott.
Já.
Það er með þessu.
Þetta er bara
frá. Hann kom nú hérna í viðtal.
Já, Steinn kom inn.
Ekki eigandinn, en þú veist.
Hann er að vinna hana.
Steinn er að vinna hana.
Já, það var mjög fróðlegt. Mm. Og við tókum hérna, hann kom með hérna, hann kom með jólasopa og jólakisa og eitthvað með þessir.
Já.
Þetta fá andra einhvern tíðan í viðtalina. Hann væri held góður hana.
Já.
Já, er mitt.
Mm. Hann er með frábara fjarveru.
Þægilega fjárfjörð.
Þægilega fjárfjörð.
Já. Já. Nei, þetta er mjög áhugavert.
Mm-hmm.
Og líka mitt gaman að taka, veist, að þetta er ekki, veist, algjörlega, þú veist, stórum fyrirtækjum ólöstuðum, þú veist, við vil fella eitthvað svoleiðis skilu. Mm-hmm. Þetta er litli maðurinn.
Já. Veist, já.
Það er gaman að skoða þetta.
Mm-hmm. Og svo náttúrulega verðum við að henda á sjáta á okkar nágranna hérna, Microbrewery, sko.
Já,
þeir eru bara flotti líka og þú veist, ég meina, þetta er bara svona, þetta er bara svo áhugavert, sko.
Ég veit að það er svo gaman einmitt að því, skilur við, þessum litlu microbrewerys sem eru bara orðin þó nokkuð mörg og sum þeirra bara orðin stór góð, sko.
Já, en Gullæt er alltaf okkar spons, sko, okkar fólk, sko.
Já, já, og ég get alveg lofa því að okkar menn í Ölgerin, þeir taka microbrewerunum
fagnandi, sko. Já, já, okkar fólk.
Já.
Johnny.
Já.
Þú ert með fræja línur.
Ætlum við að vera það núna?
Við ætlum að byrja á því. Af því ég er ekki tilbúin í tilfinningarskalan, sko. Ég veit að hann verður erfiður, sko.
Þið þurfum að ná okkur, það verður ekkert erfiður.
Þú varst komið afvörun?
Nei, það var nú bara grín. Þetta fór aðeins botn úr svo þegar hérna, Sæþór mæti ekki.
Af hverju?
Það var svona eitthvað aðeins að skjóta hann. En hérna...
má ég aðeins bara fræja línu, hvernig virkar það?
Herru, þetta, ég er að fara útskýra það. Þetta er svona þannig að það eru að ná okkur í bláðapenna.
Já.
Og ég ætla að lesa fyrir ykkur fræga línur í dag, svona í tilefni þessa undanfari hafa boybandi verið með svona smá comeback.
Já.
Backstreet Boys, stórtölinga síðasta sumar, Ice Guys með frábara sjómanstáttaröð og jólotólinga. Það finnst kannski ekki mörgum skrítið þetta sé kalla strákabönd, en þetta er víst allt orðið fullrunni kallmenn, en svona er þetta
bara rétt hjá þér.
Mannabönd.
Hvað er að tala um margar hérna, spurningar?
Herri, við erum með fimm spurningar.
Fimm?
Og ég ætla að lesa fyrir ykkur sér línu úr lagi og því að ég giska á annars vegar hvað lagi heitir og hvað hljómsveitin heitir.
Lag og hljómsveit.
Já, og það er eitt stig fyrir kort.
Lag og hljómsveit.
Já, var þetta til að hendi mig blað á penna?
Nei.
Eða, þú tekur stín.
Þú fara ekki að vera með.
Ég tek stín.
Já.
Okay, shit, þetta er ekki aðeinslega erfitt, sko.
Það er fyrsta línan. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me.
Fræga línur. Vá, býttu, ég þarf að refresh.
Þegar skrifa svarið frá okkur og svo er allir búinir að læsa.
Ég veit það, en er þetta geta verið bíómyndir lög?
Nei, þetta er bara lag, þetta er boyband.
Já, já,
og
já.
Hvað er bandið og hvað er lagið? I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me.
Átti ég að skrifa niður hérna?
Nei, ég segi þetta bara, ég hef getið verið með því hausnum líka.
Nei, þú ert ekki með því hausnum.
Eruð þið með þetta?
Ég er alltaf með þetta. Þetta er bara easy, sko. Þetta er eitthvað auðvöldast að segja. Jón, ertu með þetta?
Ég er svona...
Talaði mæki.
50%.
50%?
50%.
Það, ég er...
Ok.
Ég er ekki sterkur hana.
Ég er ekki góður í hérna VAM.
Nei. Ég ætla að byrja að segja það.
Herðu, ég sagði og læsti Backstreet Boys As Long As You Love Me.
Matti.
Hvað fara mörg strík?
Nei, hann segi það ekki.
Ég er með sjálfsögur Jackson 5.
Já.
Og skýtt ekki í þig sem okay. var íslenska útgáðan af
Ok, Matti komið tvö.
Jón.
Ég er með Backstreet Boys og As You Love Me.
Hérðu, þetta er núlstig á Matta.
Ok.
Eistig á Jón og tvöstig á César.
Það er svoleiðis.
Ég gaf eitthvað nafni á læginu þannig í textanum.
As Long As You Love Me,
já. Já.
Hvað var þetta?
Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
Og hvað sagður? Já, ok, já, skýt ekki.
Það síðast að síða las As Long As You Love Me.
Já, mér er drullu saman.
Hérðu, ok, númer tvö. I've loved you forever in lifetimes before and I promise you never will hurt anymore.
Það segir þetta aftur.
Er þetta búið það? Ok.
I loved you forever in lifetimes before and I promise you you never will you hurt anymore. Og hvað þið villust það? Villa það? You never will you hurt anymore.
Villa það maður?
Já.
Ok.
Og er þetta boybands bara?
Já.
Það er mörg boybands.
Það er að lína einu sinni enn.
I've loved you forever in lifetimes before and I promise you never will hurt anymore.
Ok, maður spyrja bara svona, þú þarft ekki að svara þessu sko. Hvað eru mörg boybund í heiminum sko?
Fyrir tvö.
Ég geti nefnt þér allavega
fimm.
Ég geti nefnt þér allavega fimm.
Backstreet Boys.
Hver skilgreinir á boyband? Er bítlandi boyband eða?
Nei, við erum að tala um svona, það sem er ekki spila á neinn hljóðfæri.
Frábær spurning.
Það eru var eitthvað að reka við?
Á ég.
Jesus.
Nei.
Það er þrýr eða fleiri og þeir eru bara að syngja á sviðinu og samrata og dansa.
Og það eru fimm.
Það er boyband.
Það er Backstreet Boys, Ice Guys,
NSYNC,
Take That,
East, hvað þetta er, East eitthvað?
Á, hérna, East and West, eitthvað svona.
Já, þetta er svona postnúmer dæmi, eitthvað.
Nei, þetta er þetta aftur, hvað?
I've loved you forever in lifetimes before and I promise you never will hurt anymore.
Svo ertu með hérna íslenska, hérna, hvað heita er, hérna?
Sko,
Ice Guys.
Nei, svo var eitthvað.
Já, það var Luxor.
Já, var ekki bómull eða? Hvað lögist það? Ætti út að nælum?
Já,
bómull.
Eru þið með það?
Já.
Ætla að byrja á Matta.
Já, ég segi NSYNC.
Og lagi heitir?
Hérna, Cry Me a River.
Ok, Jón?
Take That og Hurst.
Sesi?
Ice Guys og Krumla.
Heru, það er eitt stig á Mattias, þetta var vissulega NSYNC. Lagið hét This I Promise You.
Þetta vissið þú, Matti?
Heru, Matti, ég verið þetta alltaf verið djúpur í bóibóð.
Nú kemur eitthvað sem þið þekkið.
Og þeir fengur báðið nei. Zero, ok?
Hérna kemur þetta sko. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of even when the night changes.
Ok, nú ætla ég að spyrja bara fyrir okkur hérna, þú ert ekki að breyta íslensku texta og,
nei,
þetta er bara þetta er lagið.
Þetta er svona berða. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of even when the night changes.
Hva?
Ekkert þetta bara, við erum alltaf svo lélegir í þessu. Ég var ekkert betri því þegar ég var
Bóibundir, hvað varum að tala um NSYNC, við varum að tala um Skönka Nancy og við varum að tala um
Já, Luxor ekki Skönka Nancy og Backstreet Boys og svo var hérna One Direction hvað er þetta aftur sem hann var í hann Robbie Williams það var ekki NSYNC, það var þessum Timbaleik.
Var það ekki Take
That? Jú, Take That.
Akkur það segja þeim öll svörin, þú veist, akkur það gefa þeim.
Við
erum að ræða um boybund. Við erum ekki með þetta hana, klárt sko.
Jesus. Þá er það Jón sem að svara fyrst.
Já, ég ætla bara að segja Take That og bara
Take That.
Fuck.
Sesi.
NSYNC og Hurt,
One Direction og ég veit ekki meir.
Both Ways.
Lagi heiti Night Changes og hljómsveitin er One Direction. Eist þig á matta.
Þannig að sé þessi nú.
Hann er búin að jafna mig.
Jesus.
Herre, nú kemur eitt rosaleg. Það er stutt og lag á strókar. Sadness is beautiful. Loneliness is tragical.
Segðu það aftur.
Sadness is beautiful. Loneliness is tragical.
Hvað gískað þú á hann, Siri?
Síðast.
Já, hvað er hljómsið?
NSYNC.
Já. Shit, hvað ég man ekki. Þetta, já, nei.
Það er engin með þetta.
Nei.
Ekki lás, nei.
Nei. Hey, hvað boyband er í gangi? Við erum að tala NSYNC, við erum að tala Jackson 5. Þeir eru ekki þarna.
Ég held bara að segja take that, sko.
Það þarf að læsa þessu fisk, sko. Ég er ekki maður að læsa neinu, sko. Þannig að ég er off núna.
Ok, ég skil ekki vel.
Getur raula kannski lagðin?
Nei.
Jó, hvað er með
þau?
Þetta er NSYNC og lagði take that.
Alright, Matti ekkert. Jón, það take that.
Og hérna sadness.
Já, þetta lag heitir Shape of My Heart með Backstreet Boys.
Tvö Backstreet Boys?
Já, nú kemur eitt og ég skal leifa einu hint að fylgja.
Ok.
Mama, you're the queen of my heart. Your love is like tears from the stars. Mama, I just want you to know. Loving you is like food to my soul.
Mama, just kill the man.
Þessi hljómsveit er uppáður bandið hans Sverris Bergmans.
Jesus, það segir mér ekki raskat, sko.
Jú, það segir mér hellin, sko.
Það er komið mjög mikið fyrir FNF blöð til dæmis.
Nei, að lesta aftur.
Mama, you're the queen of my heart. Your love is like tears from the stars. Mama, I just want you to know, loving you is like food to my soul. Mama.
Ég er búin að læsa þessu.
Jálurinni. I'm fuck my life, man. Shit.
Rátt.
Nei, ég er ekki búin að svara.
Ó.
Sko, ha?
Nei.
Ég held eftir maður að henda þessa þjáningu bara.
Nei, já, ok, já.
Það er ekkert.
Nei, það er núl hérna.
Jón, ertu með eitthvað?
Ég er bara að segja take that. Take that,
já.
Ég er með þetta.
Já, sem sé hvað maður.
Þetta er VM.
Nei.
God damn it.
Þetta er...
Þetta er bara George Michael.
Lagið heitir A Song for Mama og bandi hétt Boys to Men.
Já. Boys to Men, man. Ég var reynda með Mama, hérna, þú veist.
Já.
Ég er með lagið Mama.
Herru, staðan er nákvæmlega þannig að Sesi er með 2 stig.
Þú ert með 2.
Matti er með 2 stig og Jón með 1.
En það er ég nýr hérna, sko.
Já.
Það er eðlert, sko.
Já, en ekkert eðlilega erfið spurning.
Mama! Þetta var frekar erfitt, ég veit ekki
það. Þetta var bara mjög erfitt, sko.
Ég satt að segja að Matti var mjög góður en á tveimur hljómsveitum þannig inn, sko.
Já, tjáfri
þetta. Þetta var mjög velgert.
Herru, það er komið að Taylor Swift hotninu.
Það er svoleiðis.
Já. Ok, það er forvarnir á þessu.
Eru forvarar á þessu?
Já, hendi í þennan status hérna. Það meikar held ég bara ekki sens ef að Sæþóra er ekki. Þannig að
það er þessi liður búin.
Já, að því hún veit að Sæþóra er ekki hérna, Karen. Og ég er að lesa þetta í fyrskipti.
Hvernig vissi hún það?
Nákvæmlega, mögulega var ég búin að segja hérna. Og já, ég er að lesa þetta í fyrskipti núna. Þannig að ég ætla bara að lesa þetta núna og bara keirum þetta áfram og verðum ekki með læti. Hæ, kæri Matti. Engið pistill þessa vikuna, en vildi bara koma því, koma með smá fun fact fyrir Sæþór, þar sem hann sýndi Taylor Taylor Lufner Úlfinum úr Twilight. Hvað er það, Taylor Lufner?
Við vorum með hann um daginn Taylor.
Svo mikið áhuga í áramótaþættinum. Swift og Lufner voru par í den, en eru góði vinir í dag.
Já. Sælir.
Já, það er mega sens. Okay. Hún samti lagum hann sem heitir Back to December. Getur hent því á Spotify listan þinn. Já, ok, nei, ég er að ekki var að gera það.
Dunn.
Hann er hann giftu konu sem heitir Taylor.
Sælir.
Það er stúrt. Þannig þau heita bæði Taylor Lautner.
Lautner, já, Taylor Lautner.
Já. Þau heita bæði Taylor Lautner. Þegar hún...
Nei, ha. Voru þau giftu?
Já, Taylor Lautner er giftu konu sem heitir Taylor og hún tekur eftirnafni hans.
Já.
Þannig að...
Nei.
Þau heita það sama.
Já, bara sællum við Sési hérna og hvernig kona mín Sési.
Shit. Það er stort. Ok. En sammála Sæþóri eðal kjötstíki þarna ferð.
Sæþór þá? Eða Taylor Lautner?
Bæði kannski. Kær kveða Karin.
Þetta er ansi vafasamt hjá henni þessa vikuna.
Já, var Sæþór talað um þetta í áramatahöðinu með það?
Ég man eftir að Taylor Lautner komið upp.
Já, og hann talaði um að...
Ég var bara ekki henni á svo eðinu.
Hann var við það að fara fram og hrista sig, hann var svo...
Já. Herra, við þökkum Karin fyrir frábærum pistil.
Já.
Þetta er ekki gott, en hú veist, áfragag. En er ekki skrítið að Taylor Lautner er giftur Taylor Lautner?
Það væri rosalega.
Ég skil bara ekki okkur Karin eða þá að hlusta. Þannig að við erum alltaf að rauni við Taylorina.
Nei, það er bara, erum hún að senda það postið það?
Veit það ekki?
Nei, hún er alltaf að senda það tölvupósta.
Það er svolítið.
Þú svarar ekki tölvupóstum. Eina skipti sem hún kíkir á hún að litla e-mailið þitt er þegar ég segi þér að kíkir hún e-mailið mitt.
Já,
ég gera það
næsta
aðeins.
Gera það næsta
Nonni næsta vika
mæ. Alltaf feskun. Já.
Þetta var stórgott.
Það er bara leys. Herðu, myndir fyrir
smóður?
Já.
Herðu, ok. Þetta er bara liðurinn myndir fyrir smóður.
Jón, ertu klárið það?
Ég klárið þetta. Ég veit ekki hvað er að gera. Ég klárið þetta.
Herri, þú er að klára hann að bjóra og það er annari til og þú veist, við erum að fara að kerið í gang.
Gekka.
Það er bara föstu þetta á morgun.
Við byrjum létt, þetta eru þrjár spurningar. Fyrsta er, þú fengir milljón á mánuði. Bara cash money, þú veist, það er engin skattur, ekkert vesinn. Símiðin, Matías?
Nei, já. Þetta er eitthvað skriði. Já, áfraka, næsta mál.
En þú ert með krónist og bara sínerrandi.
Miljónar mánuði skattfrjálst.
Já,
bara inn á bók.
Eða bara eftir skatt, skilur við.
Hversu mikið nærðandi er ég?
Þetta er töluvert, sko. Ég, þú veist, ef ég ætta að hendi eitthvað tímamörk, þú getur sofið. Þú veist, þetta er ekki að trublaða nóttunni. En allan daginn, þann tíma sem þú ert vakandi, við erum að tala um svona, það líður svona kannski tvær mínútur á milli. Þetta er stanslaust álag.
Var ekki verið að tala um að það er 25% fullnæðinga?
Þannig þú er bara í...
Við hvernig einasta?
Já, það er ekki.
Þannig bara á 8 mínútur með það komin 100%.
Já.
Sælir.
Það er þetta fyrstla. Ég var ekki að borga miljón fyrir það að fá fullnæðingu bara og mínútur fristni, sko.
Þetta lítur að vera pyrrandi, sko. Það er ekki að vinna. Þú komið miljón kall cash money í lommen á mánuði.
Já, meina það.
Já, veist, þannig að þú gætir alveg, þú veist, ef að hérna... tala ekki með þú átt maka.
Þetta er mjög þreytt úr, er þetta mínútu fresti?
Tvekja mínútu.
Þetta er glata.
Ja, þetta er
algjörlega
glata. Ég fór eiginlega pínu með þetta, tvekja mínútu. Sko. Ég ætla að hendi sí 10 mínútu og þeir eru svona 2-3 í einu.
Já, ég bara, það er góð sko.
Það er góð. Þetta,
reyndar ég búin að lenda í svolítið vikunni eftir ég búin að tapast það með vinstri. Þá hérna
að þú hýttir alltaf upp í nefið það og nærra
að því ég var í smá tannaðgerð.
Þannig
ég með eitthvað svona munnskól sem að ég á að skóla með, þú veist.
Já
það lætur mig nærra. Ég þarf að vera með upp meiri mínútu. Það er munnskól.
Lætur munnskólið þið nær?
Já, það er eitthvað í því.
Það kýtla bara, þú veist, þetta er allt tilfinningar.
Og ég er búinn að frussa sko, allt heimili út. Þeir er ekki þetta að halda vökva upp í sér þegar maður er að hnerra.
Nei, spurðu konunni hérna.
Og það er nú meir
en
20%.
En þetta var bara smá sætnót.
Og tíminn
þetta fresti og þeir eru 2-3
og erum að tala bara alla daga vikunar bara þú veist
alla daga
rest of your life
skilur. Já
með miljón cash
þetta er á, miljón cash
á, á mánuði
á mánuði
já
mánuði.
Sko þetta,
ég vil segja nei sko.
En sko
þú þetta er rosa skert lífsgæði sko.
Þú gerir alveg herri launum við sko. Hérna ég meina, þetta er 3 mánuða laun fyrir mig, sko. Þannig að maður er svona einhvern veginn að reyna.
Hvað, það er tryggastofnum að fara að borga svona lítið með þetta.
Þannig ég er að spöða en ok, á 10 minna fresti og það er ekki
já.
Og svo búið
já.
Svo getið spjalla 10 minnir
6 sinnum á klukkutíma, sko.
Þú getið farið að leika hnerra bara svona inn á bíómyndir.
Já, tekið mögulega líka. Já. Ég segi já. Ég segi okay. Já við þessu.
Þú segi já.
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 Að þetta er ekki,
er ekki.
Svo bara held ég áfram. Og hvað?
Þú ert náttúrulega geta að fara að vinna í litlu súkulaverksmiðjunni með hnerra.
Jú, akkur ekki.
Spúandi hérna yfir súkulaði.
Ég er ekki að framlega súkulaði sko. Ég bara er að vinna í
þessu. Eitthvað að grunga þetta inn á lager.
Þú veist,
erum að tala um sko. Þú veist, erum vakandi frá 8 til
12. Man má sofa.
Já, en eða þú ert vakandi frá 8 til 12 6 sinnum á klukkutíma þú veist, þá er þetta alveg þú veist þetta er, hvað, 20 sinnum 6
Hvað það?
Það er alveg, þú veist 120 sinnum
Það er ekki raskat Þetta er ekkert vesend Ég er tillit Fyrir miljón á mánuði, útborga
120 sinnum á dag
Já Hei.
For the rest of your life
já.
En ef maður teipa bara fyrir nefið á sér
en Þetta er alveg þreytt fyrir aðra
Sem þau 30 deilt með miljón veist, Þetta er mjög lítið á hvernig herra sko.
Hvað er að tala um?
Ég nenni ekki
reyna
Það er allt og erfitt
dæmi, sko, þetta, þetta, Ég hef aldrei lent í þessu sko. Hvað er að tala um? Segðu mig bara tölunar
Hva? Þetta er, þú veist 6 erum á klukktíma og þetta er vakandi 20 tíma dag
Já,
þú veist Já, þetta er ekki vakandi 20 tíma dag Þetta er vakandi Þú veist, 16 til 18 tíma dag
Já
Já
Sem er bara eitthvað tölur sem ég seti inn í
16 sem 6
Það er 96
Já Sinnum 30, sem það sé 30 dagar í mánuði
Sinnum 30, samtal Það er 2880
Deilt með miljón
Deilt með miljón
Já
Deilt með Miljón Samtal Það er 0,00028 Þannig að ég átti að taka miljón delt í sko
Já, miljón delt í 2008
Ha?
Hvað var það margir herra á mánu?
2000 Hvað sagði, 2000
800 og hvað ekki?
2880
Já,
delt með miljón
Nei, miljón
Miljón delt með því
Miljón
Delt með 2880
Delt með 2880 Samtals Það eru 347
347 krónur á hvern herra?
Það er bara gekkja
600 kall komin á það
600 kall, mastaðu Ég ætla að köpa með Nöttismjöður Eitt gullæt
Þetta var hnerrin ekki hýsti
Ok Erum við konum með niðurstöðu?
Já, ég segi já
Það er nei
Ég segi já
Já, já, ok
Ég segi já Þetta grínast það Ég er það sé svona mikla sæðla
Við uppum okkur í næsta skref
mm.
Þannig er konun í 100 miljónir cash Þetta er bara one time fee
Já, 100 miljónir
100 miljónir inn á reikning
mm. Allir sáttir, ekkert verið sem
Ég ætla að hendi í þetta Þú fengir sko Þú fengir net og síma líka
Já, erum við ekki að tala um gull Eitt setti líka
Þú fengi sko ég ætla að hendi bretti af good light
Ok Jón, eða vantar bjór það bara hleypur inn og það er nóg til að bjór sko.
Gekka, sko.
En
Já.
Þið eru allir gifti menn, eða ekki?
Jó.
Já.
Ja, þú veist, ekki gifti
kannski. Þú veist, nei, ég, ég meina með maka.
Ég bý bara eftir búðu giftingunni á mata.
Já.
Sömmulegis.
Þú að býða því líka?
Já, þú veist, hann er búin að gifta sig. En ég er að býða því setni giftingunni.
En þú ferði Love Island með konunniðinni.
Byrðu.
Hvernig virka Love Island?
Ég bara get ekki satt þér að
Nei, ok. Við erum að tala um hvað er upphæðin?
100 miljónir.
Love Island er þannig að það fara pör í sæt, ég held að sé ok, hugmyndin er þannig að það fara bara gift pör í Love Island því kynnist einhverju fólki og svo er
er það ekki bara eitt stort swingers party?
Jú, upptakan er þannig hvort að, hvort að ykkar hjónabarni haldi eða ekki. Þú já. Veist, það er planið. En ég held að það sé riggað, sko. Ég held að það sé alveg, þú veist.
Já, þú heldur þú veist, það?
Já, þú veist, það er bara þannig.
Hefur eitthvað fyrir þeir því?
Já, ég bara, ég sé þess að það heiti, sko. Þannig að, hvað sérum við, 100 miljónir?
Já. Og þú færir lofa henni
en mætti konan vita af þessum 100 miljónum með
það? Það er þetta góð spurning sko, nei, hún veit það ekki
nei. Þannig hún mætti aldrei vita af þessu og maður mætti bara fara inn hún vissi ekki af þessu
já.
Og 100 miljónir
cash money
já.
Og náttúrulega já. Brett af good light
já. Já.
Eru menn en þó að velta þessu fyrir sig? Ég segi já.
En hvað myndir gera ef að kona myndi
þá er 100 miljonir.
Já, þú veist, en svo er það
brett að light.
Svo er það góðspurning. Þú veist, ef að konan fyrir frá þér farið þó 100 miljonir.
Já.
Já, ég er ekki til það.
Hann har þetta, já, okay. Þetta var aðeins og örlínir.
Við erum að vera að senda myndalarinn í stúdíunni.
Já. Já.
Já.
En þetta okay. Er samt sko mér finnst
þannig að þú færið 100 miljonur kort sem
þú færið bara 100 miljonur fyrir að taka þátt.
Já.
Og kort sem að kona fyrir frá þeir eða ekki.
Já.
Hvernig vinnur maður í Love Island?
En þetta er náttúrulega
er þetta leikur upp og vinnur þetta?
Nei, já sko, þú vinnur ef að þú og konan haldi áfram að vera saman sko. Þrátt fyrir alla.
Og er alltaf bara eitt par sem heldur áfram að vera saman?
Nei, ég veit ekki. Ég reyndar, við ekki það, ég hef ekki hort svona látt sko.
Nei, og þetta er alltaf sama fólkið.
Nei, Love Island er allt annað heldur að það sem þú ert til þá sko. Þú veist, það er ekki pör að koma inn í Love Island sko. Love Island eru einstaklingar sem að koma inn.
Þetta er
annað sem að þú ert að tala um.
Þetta er date from the get.
En það er annað sem þú ert að tala um. Þeir að koma pör saman. Þú veist, það er til einhver sjónvarsdáttur en það koma pör inn í einhver aðstæður.
Já.
Og svo byrja pör, þú veist, einstaklingarnir að tala saman og þáttur í snýstum það hvort að parið
já, mynda samband.
Nei, hvort að parið haldi.
Já, ég var að meina það sko.
Já, ég átti að með því hvað þú varst að tala um sko.
Já. Þetta er ákveðin skellur sko.
Síðan skipti ekki taka heimildir að Pornhub. Það er ekki allt svolít sem er það enni sko.
Ég ætla bara að punkta þetta hjá mér, ég má ekki glemma því.
Ég horfði á Pirates of the Caribbean þar sko.
Var ekki Privates sko. Of the Caribbean. Hérna
Good end on með pömmi.
Herðu, þetta er bara hart. Þetta er bara hart já á alla eða ekki.
Já, það er að glirart já í þetta.
Ég vil ekki taka sér.
Já, hann er að kinka já með hann.
Já, það er því að veist að Inga er að hlusta.
Hún er náttúrulega aldrei að fara að hlusta á þetta.
100 miljonur er ekki nú.
Nei, hún er alltaf virðuleg kona þess að hún sé að fara að hlusta
á þetta. Það er að besta vinna þá, þetta er enginn að hlusta á þetta. Það er bara því að vittina, sko.
Og það er kostur, sko. Það er mikil kostur.
Herðu,
kona mér veit ekki sinni hvað þætti ég er sko.
Nei, hún var tíminu þetta sko.
Núna erum við konir í 1 billion. Það er milljarður.
Það er lish.
Cash money.
Skatt frálst. Innan bók, ekkit vesen.
Innan bók, ekkit okay. Vesen. Þú færð hérna, þú færð lifetime byrðir af good light.
Ok. Og gull eitt settin.
Og gull eitt settin.
Sæli.
Og þú færð með þess að idol crop með það líka.
Ertu að grínast?
Nei, ég bara, nú.
Ok, ég er búin að fá aðeins úr honum, ég við ekki hann það.
Skellur.
Mm.
Lukkan ekki voru nettlu sko.
Nei, hún er satt að smetli í það.
Já, en þú ert fastur og upplifir sama daginn, svona Groundhog Day moment.
Okay.
Þú veist af því.
Okay.
En þetta er 1. janúar.
Í ár eða 1. janúar uppáhalds 1. janúariðin?
1. janúar sem geggjaði dag, sko.
Er það?
Já, það besti dagar ársins, sko. Það er svona, þú veist, er 1. janúar ekki dagurinn sem að, þú veist, maður má allt, skilur, þú veist, maður er búin að setja, þú veist, maður setja sér eitthvað markmið fyrir árið, en það byrjar ekki fyrir, þú veist, 7. janúar, eða 2. janúar eða eitthvað. Þannig að 1. janúar er alltaf, þú veist, svona, bara...
Free.
Það er bara free, sko.
Já, en sko, svo kemur tvistið. Þú ert með miljard sem þú ert með inn á bók. Og þú veist, þú ert alltaf að fara upplifa saman daginn aftur og þú veist, þú ert alltaf með miljard, skilju. Það er að loka 1. janúar.
Það er samt byrja að hafa opið miklu oftar, sko, á alls konum stöðum, sko.
Kannski í hagkaup, skilju, en þú veist, hérna, Ferrari umbúið á Seltjarni sem það er lokað til dæmi, sko.
Já, en ertu búin að tryggra þeim, sko, en þetta er alltaf sami dagur.
Já.
Þannig að þú getur alltaf kiftir eitthvað. Áttu það þá aftur?
Nei.
Það, veist, ég gæti ekki keft mér bara flug með Æslandi er til eðna, þú veist, bara ég veit ekki, Tenerife.
Nei, þú ert alltaf að fara að vakna aftur daginn eftir í rúminu heima þeir. Svona Groundhog Day.
En lifið þú eilifu?
Ég er þetta flugvalla maður, sko.
Eldist
ég
ekki?
Já, sko, nei, þú eldist ekki. En við verðum að setja kött of engu staðar, skilur. Þetta er ekki bara to infinity, skilur.
Ég, sko,
ég var að segja, segjum að þetta séu það verða 30 ára af þessu.
Já.
Ég gæti fara alltaf að retreatið í hérna bláa lóninu.
Já.
Já, þú veist, það er ekki opið í dag.
Nei.
Er það ekki opið í dag?
Nei.
Ok, það er búið að loka því, ok.
Já, út á dollu.
Það er út á dollu.
Já.
Það eru mjög heitu bóttir.
Edition, ég gæti fara á Edition.
Já, þú gæti það, einmitt.
En sko, já, ég er búin að þegar Jón var að segja að maður lætur allt eftir sér 1. janúar.
Já.
Þú veist, ég veit ekki hvernig það færi með mig andlega. Þú veist, að ég myndi alltaf mun eftir þessu. Þetta er einu dagurinn sem að ég leiði mér að horfa á dvergaklám. Þannig að ef ég væri að horfa á dvergaklám hann að alla daga í 30 ár og veit ekki alveg hvernig ég kem út úr í.
Nei, þú endur nýjast alltaf.
Nei, þú sagði ég myndi eftir því.
Nei, ég sagði það ekki.
Já, ok,
það voru það
En ef þetta safnast upp, sko, þá voru það einhvern veginn risaklám.
Það er alltaf reset, skilur þú, bara þú færi að sofa.
Ná, þess ekki.
Ég ná, þess ekki.
Já.
Þú byrjar bara alltaf.
Þetta má ekki kalla þetta dvergaklámleikur. Þetta er smáfólks, nei, hvað?
Þetta er smáfólksklám.
Smáfólksklám.
Þetta er bara ekkit klám.
Nei,
þetta er bara horfin.
Mjög fallegt.
Sko, ég veit ekki. Nei, ég ætla að segja nei við þessu vegna. Ég nenni ekki að veist, upplifa sama daginn í 30 ár. Þó að þetta sé besti dagur lífsmins. Að upplifa sama daginn í 30 ár og geta, þú veist, að því að eins og þú útskýrir
það. Og getur ekki gert alltaf eitthvað nýtt, sko.
Nei, og að því að útskýrir það, þá ætti ég alltaf sömu inn á bókinni.
Já, sko, þú bara vaknar hérna fyrst.
Þannig að maður næri ekki að eyða því, sko.
Og þú vaknar bara, hérna bara segjum bara klukkan 10 morguninn, skilju, þú veist, það
var ég vakna alltaf 7
kvöldi, já, 1. janúar. Þú veist, þú varst að fá þér í gær og svona, skilju, jafnvel pínu timbraður.
Vaknar maður þá alltaf timbraður?
Þú getur alltaf eitt þessu miljardi á þessum degi, sko. Það er bara sjens, sko.
Það er erfitt, skilju,
því að það er alltaf
vaknar alltaf. Það er ekki hægt, sko.
En sérstaklega þú vaknar alltaf í 30 ár. Ég ætla bara að segja nei, þetta er bara ekki gott, sko.
Nei.
Ég ætla bara að vera leiðilur.
En ég meina ef að sér sagði að maður muni gerti þá skiptar ekki öll máli, sko.
Nei, en eru peningarnir alltaf
já.
Til sömu?
Já. Alltaf milljarður þegar þú annar.
Ég er alltaf að bliður að busta með minnstri 30 ár.
Þú myndir ekki þroskast neitt, skilu. Þú myndir ekki æfast neitt.
Nei.
Þetta er bara basically Bill Murray Groundhog Day
já.
Í 30 ár.
Já.
Með, já, þetta er ekki gott, sko.
Nei. Það er að horfa á þessa klassik aftur.
Já.
Ég segi nei.
Já, ég líka.
Þetta er hart nei.
Já. Þetta er frábær spurning. En bara ekki koma henn aftur.
Já, það fyrst kannski í næsta lífi.
Aumingi. Herru, við erum að fara einhvern erfiðasta og leðilegasta dagkarúlið.
Jesus.
Stinga spjalla.
Þetta er þetta eru bara smá spurningar um tilfinningar.
Já, ég er mjög stressaður.
Ég er mjög spurði á spjallin okkar. Veist, er þetta það erfiða spurningar að A, er ég að fara að missa vinnuna ef einhverju vinnu minni heyrir þetta eða verður þetta bara svona aðvörun? Veist, fæ ég áminningu í vinnunni? Hann sagði er eindir áminning sko.
Þetta er ekki, ekki. Þetta er alls ekki erfitt.
En, Jón, eða, þið vantir bjór?
Ég er góður sko. Ég er með svona hálfan. Já, ég er góður.
Já, ok. Alltilega.
Herra, það er fyrsta spurning.
Vantar þið bjór eða?
Nei.
Janúar getur verið ansi leiðilegur og strembið mánuður. Allir þreyttir og útkýldir eftir hátíðarnar og margir hefur vart ofan í sig eða á vegna útgjalda og verðbólgu. Hvort er verra að vera í vinnunni allan janúar eða fara í tvær löxur í skíðaferðir í janúar?
Hvort er verra?
Já.
Er það grínast þig?
Já, er náttúrulega margir blankir og ekki ofan sér á en hvort er verra að vera í vinnunni allan janúar eða að fara í tvær löxur í skíðaferðir?
Er það að hugsa fyrir sjálfa þig?
Nei, ég er að spyrja ykkur sko.
Já, en þú veist, á ég að hugsa þetta út á sjálfum?
Já, já, hvort myndi þið finnast verra að fara í tvær skíðaferðir, löxur í skíðaferðir, erlendis?
Þú basically ætlum við að vera matti í janúar
já.
Eða ekki
já.
Ég verð matti í janúar.
Ok,
við þurfum að svara já. Hvort er verra?
Það er verra að vera í vinnun alla í janúar.
Er það?
Já, 100p,
okay.
Gróli sko.
Okay. Ok, á ég að svara?
Já.
Þú veist, ég var til að vera í vinnun í janúar sko.
Þú væri til í það?
Ég væri til í það.
Aftur, Auðjón hlustar ekki allar, alveg allar þætti.
Ég er sammálaðir. Það er geggjað að vera vinnun í janúar.
Ég er sammálað.
Þú varst að segja að vera svo mikið álag hérna í einhver
gerum. Já, það er álag, þú veist, í janúar. En janúar samt stuttu mánuð þannig til þess að gera.
Stuttu mánuð, 31 dagur, sko.
Já, en þú veist.
Í vinnunni.
Það er alltaf einhver frí, þú veist, þú byrjar ekki, þú veist, fyrsta, þú veist, það er einhver frí í byrjun og svo er, þú veist, það er eitthvað þorrablót og það, þú veist, janúar er bara fýtt mánuð til að vera
janúar
er
frábæ mánuð.
Þeir getið bara nafnabreitt og séð sem getið farið. Þú getið verið heima bara á unnið. Það er ekkert mál.
Við hvað? Já.
Í skíðaferðinar?
Já.
Við hringjum bara í engu eftir. Má ekki bara koma með?
Já, jú, bara klárt. Sko, nei, já. Hver er spurningin? Hvort er verra?
Já, hvort er verra að vera vinna fyrir tvær löxur í skíðaferðir í janúar?
Væntalega verra að vera í vinnunni.
Það er verra að vera í vinnunni, já.
Já. Okay. Já. Erum við saman að það?
Þetta hljómaði sem er svo að hann vildi bara að svara við þessari spurningu.
Já, ég meina að þú veist, þar ég þá að sleppa þeir farið löksur í skýlaferð í februari staðin eða?
Nei, hún getur farið löksur í skýlaferð í februari.
Hvort er verra? Já, ég meina að þú veist, það er alltaf betra að farið í löksur í skýlaferð.
Já.
Þetta
fer alltaf til snjókomu, það sem er að fara, sko.
Ég held að þetta væri eitthvað ég þyrfti að sleppa í.
Þetta var svona, hvort myndir vilja fá þér í hátíðinu, naut og bernes eða nætus alltaf gælur?
Já, bara bæði.
Gælur er þetta geggja þær.
Já,
við helsum ömmuðinni.
Er það ára spurning
tjóðar?
Nú hefur margir rosalega erfitt með að greiða fasteignalánunum sínum og láta enda mætast.
Jesús, hvað þið þreytmað.
Nú búið þið í einum af dýrustu póstnúmurum landsins. Og því spyr ég, náuð þið að láta enda mætast? Eða þurftir að velja hvort þið snarkli matinn síðust að mánaðarins eða kaldur læti í kælinum og nægum matur eða engin læt?
Býttu, nóa læt, engin matur?
Eða... Það er snarl.
Það er snarl.
Já.
Eða nægum matur, engin læt?
Já.
Lukkulega sér læt um að fylla kælinum hjá okkur.
Fyrir. Já.
Þannig að sponsor þáttarins sér um okkur.
Hann sér um sína,
sér um sína.
Ég er mjög þakklátur að vera búðan í þáttinn.
Já, nákvæmlega.
Nákvæmlega. En hver er spurningin? Fyrir utan lætin.
Bara hvort þið náðu að láta enda mætast.
Mjög takmarkað.
Já, nú eru við væntanlega frekar þungur. Það er skíðaferðir.
Luxury.
Luxury skíðaferðir.
Já.
Búin að safna fyrir því í 10 ár.
Matti fór náttúrulega bara hlæjandi í bankan.
Já, fór hlæjandi í bankan.
Já. Tók þetta út cash money. Hann alltaf tók þátt í Groundhog Day hérna.
Þannig að það er nægulegt í kælinum og það er matur og það er nóg fyrir alla. Það er ekkert að fara í neina núðlusúpu sístu dagana, það er nóg til.
Að sjálfsögðu núðlusúpa.
Já, já, ok.
Sjálfsögðu.
Einhver daga er núðlusúpa. Það er bara, það er bara standa.
Það verður bara vera, þannig.
Það er bara standa.
Það fylgir svo. Hvað voðalega eru menn eitthvað?
Herðu.
Þetta er spurningin.
Já.
Farðu hringin og spurðu.
Þetta vantaði Sæþór. Já, það vantaði Sæþór.
Er þetta, þú veist, er þetta þannig að maður þarf að velja annað kort,
já? Já, það er bara, það er mjög tætt stan. Stan tætt.
Er þetta nóga mat, engin læt, til nóga læt og bara snart.
Já, þá til þess gott að eiga vín sem er hérna bruggari.
Já, reyndar, þið búið vel í nættur að gera
þetta. Já, en þú veist, nóga mat, það er alveg, það er númer eitt og þrjú.
Snart í skámnum, alltaf.
Já,
100%.
Alltaf. Það þarf alltaf að vera næsti fyrir krakkana.
Herðu, það er hérna þriðja spurning. Til að bjarga heiminum. Þú er staddur á krísufundi sem er haldin á Bíldudal sumari 2025. Þarna eru staddir allir helstu þjóðarleiðtogar til að gera loka tilraun til að semja frið.
Á Bíldudal.
Það var samið svona neutral location.
Já.
Og þetta er í framtíðin, þetta er sumari 2025.
Já.
Það er verið að gera loka tilraun til að semja frið svo að brjóðast ykkur þriðja heimstyrjöldin. Til að létta stemminguna þá stingur Kim Jong-un upp á að fara í kynlífslest með þér, Donald Trump og Vladimir Putin. Þetta er einnig þekkt sem Tutu Strott Thursday á Seltjarnarnesi sem má ekki rugla saman við Totskokk Tuesday sem er haldin þrisvar ári. Hvað ætlar að vera stattur í lestinni?
Og hver er fremstur? Það er bara fyrsta
sem Nei, hann er spurði, hvar viltu vera fremstur?
Já, þú veist
Þetta er þú, Kim Jong-un, Donald Trump og Vladimir Putin.
Ég ætla að vera aftastur.
En það vita samt allir að, þú veist, sá sem er fremstur verður að vera með yfirvarskegg, sko. Þannig að, þú veist, hver er fremstur?
Kim Jong-un er að safna.
Hann er að safna, sko.
Ég er aftastur.
Já, ég held ég ætla að reyka þess að lest, sko.
Og með átrömp bara nú, kannski, það.
Má ég velja?
Já, þú má velja. Já, það er með rað í röðina.
Ég myndi láta, já, ég myndi láta Putin heyra það, sko.
Ok, Jón, hvað er að þú verið röðinni?
Þetta var rangtjáður, Jón. Þetta er ekki áminning, ég verið rekin á morgun.
Já, ég held að, þú veist, ég er sammálaðið með aftastur er alltaf besta valið. En þú veist að það þarf samt að skilgreina hver er að fara að vera fremstur, sko. Af því að hann verður að vera með yfirvaraskegg. Það er bara
nú er enginn vera með yfirvaraskegg.
Nú er ég að velta steinum, sko. Nú er ég að velta steinum, aðeins, örlítið. Bara svona smá, sko. Þú veist, eins og ég held að Kim Jong-un sé ekkit með eitthvað rosalega stóran félaga, sko. Þannig að smá svona kýtli í bossa, sko. Er það eitthvað?
Það er ekkit víst að koma þeim fyrir kynnað, sko.
Er það vont?
Það veistum að fara í Tutu Strott Tuesday eða hérna Totskokk Thursday á nissinu það.
Nei.
Ég hef alveg sloppið það.
Er það eitthvað sem þekki spar á nissinu?
Já, þetta er svona íventar inn á milli annars partíða. Mm.
Ok.
Já. Þetta er á þriðu en á yðstorkinu.
Nei. Ok, það er vilja allir vera aftastir. Já. Eða mögulega fyrir framan Kim Jong-un.
Já, þetta er svona já.
En við erum ekki
að það rólinni
miður. Hvað var þín enna?
Ég ætli, ég var ekki aftastu líka. Ég meina, þú veist, þetta er, það eru dansa létta stemminguna, mjög þung stemming, sko.
Þetta er eina lestin sem þú vilt reka, sko.
Þetta er eina fáu góðu hugmyndunum sem Kim Jong-un hefur komið með, sko. Það var hann okkur þetta að fara í Naked Limbo eða hvað heitir hérna. Nei, hvað heita aftur?
Þetta er Limbo. Kim Jong-un vill vera fremstur.
Já, Twister.
Já.
Twister.
Já, ég man til Twister.
Já, ég man líka til Fister.
Matt er að hugsa, hann er að sjá þetta svolítið mikið fyrir sér.
Ég man líka til Fister, sko.
Mr. Fister.
Mamma hann kendur mig.
Double Trouble.
Mamma hann síndi mig það.
Var Biden með þessu, já?
Nei, Biden, Donald Trump finnir kosningarna í nóvember. Hann er.
Hann var líka glataður í Twister, held ég.
Það var ekki góð, sko.
Það var rosalega.
Næsta sem eru komist í að fara í Twister á KFC, sko.
Já, hann er geggjari fyrstir.
Já, þú útsoldið upptekinn að Fister.
Ég veit ekki, ég bara að segja veist, er
Við ætluðum alltaf að opna hérna, Fister stað á hérna, Spáni mm. sem heit Double Trouble. Það var svona sérri eftir á matselinum að tvöfaldin hefi
Já
Sáum fyrir svona reyfalegt skilti fyrir utan svona, tveir nefar færast upp og niður
og þetta er bara hugmynd sem þeir eru bara í alveg búin að ræða
og staður hér Mr. Fister
konum með viðskipta áætlun og bara
við erum búin að ræða allt í trautar
það er spurningum að keirið inn í hérna chat GPT
já, það er spurningum að fá
sjá hvað alveg. Hann segir
ég held að hann myndi segja nei sko. En hvar eru þið í svo IT dæmi?
Í
gerfugrindinni
Ég erum bara komin þangað á kynlislistinni
Ég er þetta tölvert sko
Notar þetta?
Já
Ok Í hvað, veist hvað, ekki endalega vinnulega að séa sko,
það er bara svo boring að ég er ekki að segja
Nei, ok
Það er bara, já
En í hvað tilgangi munið nota þetta í svona einkalífinu?
Í einkalífinu, ég til dæmis gerði eina tilhvernum með þetta um daginn Þá var ég með hérna útlendinga í vinnunni Og hérna þeir mikinn áhuga á náttúrulega bara eldgosinu og því öllu en ég bað ChatGPT um að búa fyrir mig hérna til hérna glærusjó hérna eldgosinu í Grindavík og hún bara eldi því út hún kom bara með veist, allt Grindavík og söguna líka svo almennt eldgos á Íslandi þú veist og hún kom með, hérna, notaði þessa mynd við þessa glæru hún bara kláraði þetta algjörlega fyrir mig, þvist, kláraði myndefnið og allt ég þetta bara síðan að fara að dánota þessum myndum
Ertu glæru. Þá að kaupa ykkur áskrifta þessu?
Meinir, þetta er allt frýtt Þetta er allt frýtt, sko Á, Mattias fann í bjórinn
Já, ég að pissa
Já
Ég að ræða eitthvað
Já, já En það er Þetta er svona Svo er það líka bara skemmtilegt
Já
Bara, það veist, einmitt hellingur megnið á sig bara drullu boring skilur. En þetta er skemmtilegt
Já, ég nota að það til að búa til Excel-formúlur
Já, einmitt
Bara eitthvað, ég nenni ekki að stimpla inn bara smanta þessa formúlu nennar að búa til
Já
Bara, ekkert mál
Einmitt
En er þetta ekki samt svolítið hérna falskt? Þetta er raun og ekki AI Þetta er ekki gervigreind
Í þessu tilfelli, jú Þetta er gervigreind
Ekki eins og menn sáu gervigreind fyrir sér Menn sáu gervigreind fyrir sér eitthvað sem gat hugsað upp á einspítur skilur.
Það sáu fyrir sér eitthvað velmenni sem maður getur hlaupið og tekið ákvarðanir og eitthvað svo leis
Já, hefði ég
bel tilfinningar og... Þú veist, ég meina Þú veist, eins og því að ChatGPT er búið að læra íslensku á fáránlega stundtíma
Já
Og það er bara, þú veist, það er gervigreind, skilur. Þú veist, þeir eru búin að pikkað bara upp á netinu á mjög stutt tíma
Já, ég skil ég, en úst, ekki svo ég sá það fyrir mér skilur. Ég sá þetta fyrir mér sem eitthvað sem að gæti, eitthvað greint sem gæti mynda með sér skoðanir en þannig bara hún bara sækja sér skoðanir í göglum
Hvernig myndað þú þeir skoðanir?
Ég þannig að kemur inn í að tilfinningar skilur tilfinningarnar koma mikið inn í skoðanir
Já, sko, það
þú sem dæmi samt út frá, hérna,
Já, já, ég veit að en hún býr ekki til karakter, skilur
Já, en sko, gervigreindina því að núna gervigreindina alltaf bara svo mikið í umræðunni og það vanta löggjöf og eitthvað svo leis að núna sem dæmi, þá Evrópusambandi búið að lofa því að komi löggjöf og það verið að tala alþjóða löggjöf og eitthvað svo leis og þar til dæmis er talað það að tilfinningar verði bannaðir í gervigreind
Já, algjörlega, það er náttúrulega á ekki heima þar
Nei, og þú veist, og það, til dæmis að það hérna, megi ekki vista hérna, þú veist, lögreglan megi ekki hérna, nota myndefni og eitthvað svo leis og þá er einmitt þú veist, megi ekki vera tilfinningarnar, þú veist, og skynja andlitsdrættina og hvað þú dreigður og eitthvað svo leis, sko
Já, mér erst mjög aðdeglisvert, sko, því að vera að tala þú veist, skoðanir það var einhversi prófað að setja inn, hérna, There are too many white people at my work
mm-hmm.
Þá komum með eitthvað greinar sko hérna jafnbretti þú veist á vinnustöðum
Já.
Svo prófa hann að skrifa There are too many black people at my work og þá kom þú verið rasisti skilur
Já,
það mætti ekki vera með rasist
Já
Þá er búið að forreita eitthvað neginn þannig ef þú segir eitthvað rasistu eitthvað hvítan, þá er það allt í lagi en ekki í nóttina skilur.
Nei, nei, en þú veist að því þetta eru svo, veist, þetta eru marga tegundir, þú veist, svona sem dæmi, þegar vorum að tala með hann síma sem var að kynna og allt þetta hjá Samsung, þar eru þeir náttúrulega að kynna alls konar AI og AI virkni sem að þeir kalla bara Galaxy AI og inn í þeirri þjónustu er alls konar gervigreind. Þú veist, gervigreind er búin að vera heil lengi í símónum okkar, bara svona sem dæmi.
Já, þetta er bara búin að vera tilir og nú eru mjög lengi, þetta er bara orðið fullkomnar
að
skilur.
Já, við erum komin á næsta stig, en, veist, þetta er búin að vera þannig að þú veist, gervigreindin er að þú veist, stjórna hleðslun og rafluðunniðinni. Hún lærir inn á þig, hún passar að hún hlaði ekki 100% strax og hún gerði ekki fyrir að hún veit að þú ætlar að vakna, skilur. Þetta er gervigreind.
En er gervigreind líka það sem að þú ert að tala um eitthvað, þú veist, og síminn er, auðlýsingarnar og símanin eru farnar að, þú veist, er það gervigreind eða?
Æ, síst, í raunin.
Nú er alltaf verið að tala um algoritmun.
Já, já, já. Er það gervigreind eða?
Þú veist, bara góð spurning, sko, ég á ekki svar við því, sko. En þú veist, það má heldur samt ekkert gleyma því að, þú veist, gervigreindin er jafn greind og þú lefur henn að vera, skilur.
Já.
Hvaða gögn fær hún?
Og svo já, líka bara... Já, en það er samt í símónum hjá flestum á þeins er viti að því að síminn er að hlusta því, skilur.
Já, já,
já.
Þú ert að fara sérstaklega og slökka því.
Já.
Og það er svona... Getur slökta á þessu?
Já, getur gert það, sko. Þetta er inn í skilmálunum, úst, er ekki bara komið núna standart þessu skilmálunum á Facebook að þú verður að vera með þetta
eða
eitthvað.
Ég er að segja það og líka það að, hérna, eins og með það að hérna, þú veist, ef maður sko þú veist, nú maður að skrolla eitthvað þú veist, eins og núna er ég að fara í skíðaferð ég skrolla eitthvað, þú veist, og sé einhverjar auglýsingar á Facebook eða Instagram um eitthvað skíðafatnað ég stoppa í meira heldur en þess að tvær, þrjá sekundur skilur ég bara hana, wow. Er að skoða eitthvað í 10, 12, 30 sekundur eða hvað sem þetta er
já, já.
Svo skrolla ég áfram ég fæ sömu auðlýsinguna alltaf, daglega
hver kannast ekki við að vera að tala um eitthvað með fyrirólum og svo fara auðlýsinguna um það kvöldið sko. En, veist, ég, sko mörgu leiti þá myndi ég vilja sjá þetta að einhverju leiti fara lengra
veist, já
en, veist, í einhverju tilfellum sko. Veist, ég bara svona sem gott dæmi ég kaup mér flugmiða til Barcelona og ég bóka hótel daginn eftir er ég að fá tilbóð með hótelum í Barcelona
já en sko Vist,
Google veit alveg að ég er búin að borga hótel og ég er búin að borga flug hvað er með aftrengu Barcelona
en ég veit að en just, maður að gera sér grein fyrir just, ef við nefnum bara 5 fyrirtæki Meta og það er Alphabet og Apple, Samsung og Huawei skilur
Huawei
Huawei eða hvað sem þetta heitir
Huawei
Huawei, ok, sorry
Huawei
okay, þú eru alltaf Þeir eru að gríðaleg völd Hvað eru þeir að gera völd þessi gögg, skilur
Þeir eru núna heima að sér og þeir eru að búa til gervigreind sem eru að fara að eyða mannkinn
Já, ok, mögulega En hérna, nei,
þetta var svara sem hún vildi fá skilur.
Nei, ég er að segja nei, ég er ekki að segja það, þú veist, þér finnst þetta þægilegt Mér finnst það líka þægilegt
En við erum að tala um sig hvernig
hlutin En hver er með gögnin, skilur við?
Já, já, en, sko, ég ætla bara Þú veist, ég á ekkert svörum við þessu öllu
nei.
En bara svona sem dæmi veist, Aftur, ef við förum aftur í innan Samsung Sima sem var að kynna og þess að eiga í þjónustu að þeir komu til þess og sýndu það að þarna getur þú stjórnað Þú getur stjórnað er gervigreindin að vinna öll gögnin á símtækinu eða máta fara í skýð Seta völdin pínu í okkar hendur með það. Og þannig er þetta ekki eitthvað í skilmálum lengst á bak við eitthvað undir heldur er það bara mjög skýrt bara hæ, ég vil að þetta sé engungu inni á tækinu mínu Búm. Og það er bara svona NP örgjörfi sem gerir það mjög öflugur örgjörfi það er fullt af gervigreind sem er bara mjög góð fyrir okkur veist, eins og þetta sem þeir voru að kynna skilur þú veist að Ég get verið að tala í síman á ensku, íslenskan ekki stutt hérna, from the get-go. Ég get verið eitthvað bara Google hefur verið að stiða. Ég get verið að tala á ensku við Dutakoni sem er að vinna í Huawei á kínvesku. Og símin þýðir það í rauntíma. Ég get verið á götumarkaði, þú veist, á Spáni og ég tala á ensku
og held símanum bara fyrir fram mig þá splittar símin skjánum í tvennt sínir ensku mín megin og spænsku hinum megin og hann að þýði þetta þetta gerðu ekki neitt
Já, þetta margi góðir kostir skilur
það bara, geggjaði kostir
það bara, hvað er verið að gera við öll þessi gögg skilur þú veist og hverjum er verið að deila þessu gögnum með
Já, þú sér það eins og í
Facebook
hvað þeir eru að gera með
En eins og þú segir, hvað ok, bara fyrir því hvað gögn ertu að setja hvað gögn ertu að setja á hvað gögn ertu að tala sem að þú vilt ekki að deilist þú veist,
þetta er bara að vera, það er bara að vera að hlusta á 27
og hvað
svo setur þú snjall hátalar inn til þín og þá heyrist, hann heyrir allt
og hvað, er eitthvað vandamálið hvað er
nei, ég er ekki að tala ég sé að fel eitthvað
nei, ég er bara að spura því
það er bara allt sem þú gerir í þínu lífi er eitthvað fyrirtækjum til heimi með bara öll gögnum allt sem þú gerir
og ertu hrættir maður þau þú veist blackmailið þig eða ég bara spurði
þetta til það skilur ég bara úst, viltu það fyrirtæki sér að safna gögnum þig
skilur? Alls ekki
ég held að þessu margir sem vilja það ekki,
nei, alls ekki.
En, og ég... veit ekki það að vera að safna allum þessu gögnum
ég, bara, ég er alls ekki þar en svo er það bara þannig það skiptir ekki máli hvort ef ég væri með væri ekki með snjallsíma ég væri bara með takkasíma og ég væri með ekki deinað heimilinu mínu sem væri eitthvað svona nettengt eða eitthvað það myndi safna skögnum um mig
já,
vegna þess að ég er annars þar ég hitti þig, ég hitti Sesa ég hitti, þú veist, þannig að ég með podcast þannig að það er rosalega mikið upplýsingum hérna sem að væri bara svona, ekki gott fyrir nokkurt manna við það sko.
Það hefur verið talað það líka skilur bara þú ert að deila myndum af börnunum þessar myndir eru á netinu skilur
já.
Þú veist
já, og Facebook á þær
já, og eru þar bara skilur
Þetta er samt mjög áhugavert og líka bara veist, ég er mikið velti fyrir mér bara þú veist, með allar þú veist, þessar kannanir sem er í gangi í písakönnun og allt þetta þú veist, leskilningu barna og allt þetta hérna, þú veist, þegar ég fer sjálfur og mér vantar einhver upplýsingar þessi get farið og leitað þeim í einhverju texta og einhverju bók og fundið að þar og þú veist, ég get alveg skilið og gert það Það er samt miklu auðveldar að finna með að fara bara á YouTube og finna hvernig þetta er gert á YouTube, skilur við?
Já, já.
Og ég held að, þú veist, leskilningur barna sé bara, þú veist, þetta er bara þróast, skilur við? Framtíðin er að fólk er ekki að, þú veist, ná sér í þekkingu í gegnum texta, heldur gegnum markmiðlun, bara, þú veist, vídeo, hljóð og allt þetta, þannig að ég held að, þú veist, í framtíðinni munu börnin okkar bara ná sér í upplýsingar þaðan og þau þurfa ekki að geta lesið texta og skilið hann skilið, þau þurfa að geta þú veist, miðlað upplýsingum og tekið á móti upplýsingum í miklu víðara samhengi skilið þannig að veist, ég held að það sé virkilega stóra breytingi sem er að gerast í samfélaginu ekki eitthvað AI og eitthvað þú veist, jú, líka En ég held að það sé hlutur sem að þú veist það sé ekki vera að pæla jafn mikið í sko
Já, já, já. Og þú veist og fullta hlutum og líka þú veist bara sem dæmi þá náttúrulega fekk Elon Musk leyfið á hérna chipinu sem fyrir heilana þér skilur hann fekk leyfið fyrir því á síðast ári þannig að það eru margir áhugaverð hlutir að gera
Þarna líka veist, og mín grunnskóla þú veist hvað sem maður þú veist alla mínu grunnskóla göngu hefur þetta alltaf verið þannig að það bara þú þarf bara að læra dönsku að því bara þessa starffræði að því bara vegna þess að þú þarft að víkka heila en til þess að þú veist og það sem að mér var kennt sem að ég býja núna er það bara að það, mér var sagt það að ég þyrfti að læra þetta til þess að undirbúa mig undir
the real lífið. World
Já. Og það er kannski mögulega það besta sem ég hef upplifað vegna þess að þú veist, eins og ef þú getur alltaf bara verið með símaðin sem krakk í dag verið með símaðin og spurt AI hvað er 1 plus 1 hvað er 2 plus 2 hvað er þetta og þetta þú veist, og þú þarft ekki að hugsa þú þarft ekki að vera rökrætt um neitt þú þarft ekki að challenge hluti Veist, þannig að það er svona
en bara upplýsingarnir sem þú fær þarna eru bara það upplýsingarnir sem þú hefur
já, en það má ekki alltaf vera rétt
veist, það er engin rök hugsun í gangi
nákvæmlega og það er það sem að þú veist
það er engin tími til að hugsa
nei.
Og þú veist og, það er eitthvað sem áttir að rannsaka þetta er að vera svona djúptinni okkur
já.
En það, þú veist, ég held að það eftir að koma í ljós
í baki á okkur, mögulega
í baki á okkur
Þar sé ég að segja
er ég manna vestur mína. Þar
já.
Skilur
já.
Líka og þessi, hvað þessi áhrif öll þessi skjánotkun hefur ég held að hún sé miklu neikvæður heldur en höldum
já, hún er mjög neikvæð
og þið vitið að ég ætla hann bara að tala fyrir sjálfum en að þú veist, maður er orðin helvíti háður þessu tæki sem maður er með í vasanum alltaf daginn sko.
Já, og við allir við öll skilur
og það er búið að sína fram á að það losnar skilur hérna efni í heilanum þegar þú færi síma en þú veist þetta eru velun að færi síma ja,
dópamín sem að losnar
en, og nota penar skilur er bara, þú ert alltaf að fá nýtt
já,
þú getur aldrei þú veist, og það sem að þú getur aldrei verið einn með sjálfur á þess að vera með eitt í kringu því
nei
veist, það var þannig í gamla dag þá fólk gat bara verið einn með sjálfum sér út í túni
já,
það, að gera ekki
það talaði þetta að það er holt að láta sér leiðast veist, það sé holt og gott sko.
Ég nú, alla mína týrindar ég hugsa út í að alltaf er fyrir að klósa þetta ef ég gleyma að taka með mér að lesa sem er eitthvað um símin í dag þá fyrir maður að lesa sjampo brúsa er þetta svona líka eitthvað sem sjá þú veist ekki með neitt að gera já. Þú veist ert kannski með símaðin í dag eða þú veist, maður tók með sér lífandi í vísindi eða eitthvað Já. Þá fór maður að sjampu bara svona kannski alltaf nosk skilur við eitthvað
Hvað er þú að kaupa nost sjampu?
Hvað er að líða þessu sjampu hérna?
Þeir eru að fara að skýta við erum að tala um það
já.
Það var gott kunnu dönsku
já, já.
Hvað, þeir eru að fara að skýta þeir setjast niður og hvað? Veist, hvað er alltaf
það er bara beint í síman
að býða þessu hverju?
Nei,
við erum ekki bíð eftir neinum
maður verður á TikTok vísið eða eitthvað
skilur Insta?
Já, en þú veist, er þið ekki bara að fara að setja sniður, skýta og skeina og upp eða?
Jó, eða stundum tegist í langin
en af hverju
tegist? Ég þetta ekki að dreifum og svona Nei, ég bara segi svona skilur þú veist, maður er eitthvað neginn bara maður á aldrei þú veist, ég var að horfa landslíkin á en samt þar ég síman líka skilur þú veist, maður er roskað eftir sko.
Já. Ég var nú bara að tala við ykkur sko.
Já. En Jón, erfi spurning fyrir þig að því að út nýrið inn og mér veist rosalega erfitt að setja on the spot, en ég ætla bara að gera það þegar þú sest á klóstið gerir þína þarfir
Ok, ég veit hvað það fara
já, Í hvað átt skeinur
Alltaf
upp að baki eða niður að pung
upp að baki
er það?
Gott að hafa aðlega manna auðvitað skeina sér allir upp að baki
Nei, það gera það ekki allir
Það er bara Matti og Hitler
Nei.
Skeina sér A-punk
Alltaf upp að baki
Upp að baki?
Já, ég feiki spurning áður
Já
Já, upp að baki
Upp að baki
Þú veist hvort, já Já,
já frábært gott að heyra þess að gott að heyra þess að svar Það er ekki allir sammála
Nei, það var eitthvað lustandi sem ræði sig
Já, já, þú veist, að sjálfsu
Já, þetta er bara, þetta er controversial Ég skil það
Í raun og rekki, sko, þetta er einn lávari minni hluti
Ég veit ekki alveg hvaðan við fórum úr sko málefnalegum umræðum um gervigreind yfir í hvernig við
skjánotkun
og skeiningar Ég er með annan vinkil að þetta því að ég sko hérna í vinnunum minni þá hérna, ég var um daginn að hérna, skoða klósett og svona þú veist
Þú ert pípari?
Nei, ég er byggingaverkfræðingur og er að, þú veist vinn fyrir aðila sem er að byggja mikið og hérna við erum að kaupa svona prefab salinni bara þau koma bara tilbúin bara salins kjarni frá Póllandi kemur til okkar bara tilbúin í hús og ég hérna var að skoða þessi framleiðslu og hérna Andri hjá Malbygg sem vorum að hérna, hitta, við Matti vorum að hitta á hann og hérna hann var að sína okkur framleiðsluna sína ég hringdi hann eða þú veist, hann hringdi mig þegar við vorum úti og ég var að segja hann ég er sko að klósett og hann sagði herðu, nennur ekki að hérna, koma því inn að hérna, Íslendinga fari að vera með svona rassaskólun
já, já
og, veist, svona, þú veist og ég bara, jú, ég get svona alveg skoða það og eitthvað og hann sagði, hérna, þú veist þegar þú þegar þú skítur á höndunum, þá þværðið með vatni, en þú skítur eftir að hérna vera á klósinu, þá þurkar þið með pappír og hann vildi meina að vera miklu hreinlegra að þvo með vatni
já,
sko.
Já.
Hvar eru þið þarna?
Ég held að þetta bara mjög valid punktur og það er svo margt í þessu fyrsta lagi ég átta mig ekki alveg á sko hreinlætis málinu veist, en þetta meika sens þegar þú talar hendurnar skilur, þú veist, þú ert bara skítur á hendurnar, þú nærði ekki alltaf með papír skilur, það er alveg þannig
en nærði að með vatni
ha
en nærði
já,
þú skýtum að
yfirleitt, og,
nei,
sko.
Nei, ég held að þetta sé samvinnuverkefni sko
Er það skólað að punga eða frá pung?
Í vatni?
Nei, menn, þú veist, ef þú bara skólar með vatni, já. Þá nærðið þið ekki öllu af, ef þú tek bara pappirinn, þá nærðið þið ekki öllu af, ég ætla að sápa sér líkilegatri.
En þú vilt vatnar ekki fá, sko, sápu spurðið upp í raskataður?
Það fer eftir hér að gera.
Nei. Það fer ekki hvort þetta er Pútín.
Nei, já. Ég veit ekki en sko, Jón virminni sagði mér eldumann en... að það mætti ekki sápa pung og kynfari
alltaf, það þarf að vera sérstök sápa sko.
Hvað menur þú með því?
Er þú ennþá að vinna með þetta?
Þetta er sett, sko, þetta er bara talið svo viðkam húð sem er á svo svæðið hana ef þú sterka sápu þá úst, bara er það slendir húður
En ertu ennþá að vinna með pungvaxið?
Nei, ég glendi út á Ítalíu Það var eftir á hótelarbygginu
Hvað varðum Mr. YouTube sem að, hefði nú redda dollu hérna korteri
Ég bara hef alltaf þetta að panta nýja sko. Þetta var leikbreytir sko. Ég farin að sakna þess núna, sérstaklega í kuldinu Kuldanum var það þotna rúðin sílu Það var þetta heldur gott sko. Það var gott stöf sko.
En svo er einn vingil í þessu líka með skól, skálarna sko. Það er bara umhverfisáhrifin af pappirnum og allt þetta það hlýtur að vera stór fakt og líka
er það ekki all pælingin eða muni eftir, hvað heita eftir myndin hérna
já, Fenamon
Demolition já. Man
Nei.
Demolition Man,
sturlu
mynd
þegar Sylvester Stallone vaknaði úr djúpfrostinu
já.
Og klósetti, kannti ekki nota skeljarnar þrjár
einmitt
a huge
Ég fengum aldrei að vita hvernig þess að skellja virkar
en... Jú, jú ég held að þið þurfi að fá andræðinum til að ræða þetta sko.
Bara Stóra klósetmáli
Herra, strafgar Siri, helgin Hjá þér
Hvað er að frétta?
Tölum að þessum helgin
Hvað er að frétta?
Tölum að þessum helgin
Hvað er að frétta? Hvað er að frétta? Herra, já, það er bara eitthvað styrla sko
skýtt ekki því, hvernig er helgin?
Hún er bara fín sko þetta verður bara svona kósi ég er að fara tæma bílskur á laugardaginn
Vá, frábær
kona mín er að vinna á sunnudaginn
kona var að vinna bara, nú síðustu þrjárvíkur og svo komstu núna í kvöld fjöxtu útivistaleifi
tæplega
og svo er hún að fara að vinna alla helgina
Nei, á sunnudaginn
okay.
Það er helmingurinn
Er það að fara að tæma bílskonu þinni?
Nei, pappa
okay.
Svo föstu daginn
Þú ert í verkefni
Ég er í verkefni það sko.
Býst afsökan á þessu?
Allt í lagi, vinn minn Föstu daginn verður held ég bara eitthvað rólegur sko.
Föstu daginn, það er á morgun
Það er á morgun, já
En þáttunni kemur út á morgun hana...
Í dag?
Já
Kemur út á morgun
Gaman
að
er
framtíð Það er á happy hour bara og...
Það er að kerað í ganga Er eitthvað partí
það? Nei, það er eitthvað minna Það verður bara eitthvað pizza kvöld heima og... Ok Maður er bara komin á þann allt
Ég veit, frábært Takk fyrir okkur
Já.
Jón, helgi á þeirra? Helgi á mér er, þú veist, á morgun er
Nýr dagur?
Já, á morgun er sko hérna, póker klubbur minni með hérna Mót á Rauða Ljónin á morgun
Nei, er Sæþór þar eða?
Nei, sko, þetta er 18 manna klubbur og mest strákar af austan frá Seysi
Honum ekki bóð þar, shit
Þetta er bóðsmót, sko, ég er ekki búin að bjóða neinum ennþá, sko hérna, en hérna, já, það er það sem er að gera sem morgun
við erum yfirleitt með eitthvað svona góðgerðar mál sem við erum styðja.
Ok.
Yfirleitt, svona síðasta ár hefur það verið hérna minningasjóðu fyrir dóttur hérna eins aðla í klubnum sem að hann misti dóttur sína fyrir nokkrum ár síðan í skelfuleg slysi. Mm. Við höfum verið að styðja það og en á morgun verðum við að styðja hérna félaga minn sem að hérna fóstursonur hans er sérst fatlaður og hérna hefur verið hérna bundin í hjólstól frá bara allt sitt líf og hérna fór sérst í aðgerð á hrygg og vaknaði upp bara lamaði fyrir neðan háls og hérna við erum að styðja hann á morgun.
Okay.
Og við erum líka að fara að hlaupa í Reykjavík marathonum fyrir hann.
Okay.
Þannig að hérna ef fólk vill segja það þá er það Reykjavík marathonu og fólk vill segja það stutta.
Okay. Time out.
Já.
Stoppum aðeins. Hvernig getur fólk stutta?
Með því að skrá sig í Reykjavík marathonu fyrir ég skal bara koma með það og hérna
við
fjöllum við mynda síðar
já.
Og við erum alltaf að segja það á morgun.
Okay.
Og hérna það er pókum út að hugsalega laus pláss þannig að get bóðið einhverjum ykkar eða vilji koma
nei, takk, ok, ég ríkalegur í póker sko.
Ok, það þarf ekki að vera góður póker til að taka þátt sko.
En eini maður en okkur sem á peningar er Sæþór og þú ringir í hann bara.
Ég ringi hann og hann býr á nesinu og þetta rauða lunnu. Þetta stutt fyrir hann að fara sko.
Já, þetta bara basically.
En basically, hann þetta home away from home
sko. Hann basically að fara út í þótt á sko.
En annars það bara helgi mín bara, þú veist, þetta og svo kannski fara skíði eða opið í bláfellum og vinna í húsinu. Því að þú veist,
þú ert
í komin á áðan, ég að byggja heima og hérna
Þú ert í framkvæmdum?
Já, ég framkvæmdum og ég bara fara að gera eitthvað þar, sko.
Já, ekki. Takk fyrir þetta.
Sturla.
Johnny boy.
Herri, já, ég, nú, tiltölulega róli helgi, ég ætla að fara á laugardaginn í golfhörmum í strákunum og hérna, horfa svo á landsleikinn, ég veit ekki af hverju maður er að gera það, en maður ætla að horfa á landsleikinn.
Golfhörmum í strákunum?
Já.
Bara síðan svona?
Það var annarkvort það.
Hvað ertu með í fórgjöf?
Það var ekki rétt hér. Það var annarkur það að fara í löksur í skíðaferð en ég valdi að fara með strákunum í hermi að þegar er að lauga því að ég vinn ekki að lauga því þannig að that's about it sko.
Hvað er ég sundaginn?
Sundaginn? Bara ekkert, ég fyrir mögulega með strákin í messu þegar hann þarf að mæti ykkur ákveðna messu.
Já, út af fermingar.
Þú ert að fara að ferma?
Ég er að fara að ferma sko.
Ó
Eða þú kynnar hann fyrir raunhagjörfinu þá getur þú komið með hann heim til mín og ég get fundið eitthvað verkefni fyrir hann sko.
Já, ekkert slemt að fara í smáðina sko. Mm. Hann myndir reyndar örgulega þú veist, ef hann fara að flýsa þá er það bara game over sko.
Ég er ekki komið þáka.
En Matías?
Nei, ég er bara góð. Hérna, takk fyrir sjáumst í næstu viku. Hérna,
þú ert að fara eitthvað eða ekki?
Já.
Þú varst að fara Selfoss?
Nei, sko, morgun ég mögulega að fara í pílu.
Já.
Föstudagur, bíla, með vinnunni. Ég ætla að sjá aðeins til. En svo ég að fara hérna til Ítalíu.
Já.
Í skíðaferð.
Ha?
Já.
Mm. Já, byrju hvert á Ítalíu?
Madonna.
Sælis.
Sama stað við fórum á. Fyrir árið síðan.
Á hvað hóteli?
Ég bara hef ekki hugmyndu hvað þetta heitir.
En ég vissi ekki að væri sjöstundum hótel að
það. Það er samt búið að finna på því.
Já, já. Takk fyrir okkur.
Það er gaman loksins að taka um þátt, strókar.
Þið verðið að taka um þátt í næstu okkur.
Í hverju?
Það er svoleiðis.
Já, taka upp þátt.
Já.
Veitst að taka þátt, ég bara taka þátt í hverju.
Þú kemur heim á laugardaginn næstu okkur líka. Og svo þetta fara aftur út í skeið fyrir það ekki.
Yes sir.
Einu viku, út í viku.
Ég missi einu þetta.
Kem ég þá inn fyrir matta á fimmtæðin næstu viku?
Hjartalega velkomin. Hjartalega velkomin.
Máldu ut.
Tjúrt erum að tala um matta í næstu viku.
Já.
Takk fyrir þáttinn.
Takk fyrir okkur.
Love you boys.
Love you too buddy.
Bye bye.